Call!
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Od srca pozdravljamo sve vas koji ste kraj radioaparata i ovog hladnog 14. decembarskog popodneva. Ako negde izlazite, ukoliko baš morate, ukoliko ćete negde da prošetate, što ponekad i nije rđavo, lepo i toplo se obucite, vodimo računa o vama, baš kao što ste i vi sa nama svake subote i u ostalom uz program Radio Beograda 1 koliko god možete. Na tome smo vam zahvalni i danas smo spremili jednu lepu ponudu, kako muzičku, tako i onu sastavljenu od nekih lepih priča svakodnevnog života o nekim finim, pozitivnim ljudima koji na svakom koraku šire pozitivne vibracije. Dakle, kao i svake subote, čućemo čitav niz priloga iz sveta sporta, kulture, javnog i umetničkog života. Pratimo rezultate utakmica evropskih fudbalskih šampionata i druge vesti iz domaćeg i međunarodnog sporta. Evo, na primjer, u odloženoj utakmici fudbalske Linglong Superlige Srbije igraju u 14 časova na slavnoj bari Proleteri Radnički iz Niša. Trenutni rezultat u 70. minutu je 1-1. Sutra Partizan igra u gostima u Surdulici, a Crvena zvezda dočekuje ekipu Čukaričkog. I mnogo toga lepog što možete vidjeti na našim sajtovima rtsa.rs, radiobeograd.rs i naravno na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Pogledajte i proverite šta vas se očekuje do 19 časova. Zaista neke lepe priče i neki fini pozitivan svet. Verujem da će pobuditi i vašu pažnju odavde do Monteveresta. Baš se radujemo što smo u vašem društvu. Sa vama će biti Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Ljubinka Dobrilović i Željko Stefanović. Krećemo sa muzikom, neka se spreme gitara, bubanj i bas. Loš glas!
Ja, ne me čuvat ćeš ti, to je dovoljno za ljubav, neka
Gledajte TV seriju Junaci našeg doba i slušajte emisiju Vreme sporta i razonode. Od srca vam preporučuje glumica Isidora Građanin.
O, Isidora ćemo gledati i tekako, a što se tiče Zdravka Čolića, ko nije kupio mesečnu kartu za njegove koncerte, ima prilike da ga pogleda na 5. i 6. koncertu, kako se puni Štark Arena i kakav domaći zadatak od svakako najveće aktuelne legende naše muzičke scene. Privodi se kraju prvenstvo Linglong Super Lige Srbije. Evo na Slavnoj bari u Novom Sadu, rekao smo, igri u Proletari i Radnički iz Niša, 79. minut 1-1. Preostalo je nešto malo da se odigri sutra, 2 meča, 1 u Surdilici, 1 u Beogradu, ali to je to. Naš Milan Bigović je snimio Miroslava Vukašinovića, svojevremeno igrača novosadskih Lala, potom i trenera, ali sada jednog od nosilaca igre, veterana fudbalskog kluba Vojvodina. Dakle, čućemo njegovu procenu i ocenu ovog prvog dela prvenstva.
Jesenji deo prvenstva bliže za kraju, 3 musketara ostaju uvek u dometu onoga što je otprilike i kvalitet srpskog fudbala. Zvezda, Partizan, Vojvodina, izvesnost, neizvesnost, sigurno je da Zvezda ima veliku prednost, ona je to pokazala. U domaćem prvenstvu, nažalost, sva tri ova naša kluba koja su perjanice ovoga što se zove srpski fudbal, ostali su bez evropskih takmičenja. Međutim, možemo se radovati određenim stvarima o jednome pomaku, nadamo se da ćemo sledeće godine biti bolji. I kaže, nažalost, kao i u prethodnim prvenstvima, već godinama ova tri kluba su perjanice, nosioci. Želja je da se još neko pridruži, jer činjenica da samo u tom oskudnom kvalitetu, velikom prodaji igrača, teško je očekivati da i ova tri kluba izdrže ono što se zove Evropa, što se zove želja da se vratimo tamo gde smo nekada i bili. To je želja i u to ime ja sigurno svim našim fudbalskim radnicima, igračima, vama, sportskim novinarima, evo već sada želim sve najbolje u novoj godini, sa puno zdravlja, sreće i velikih uspeha u ovome što vi radite i ovo što mi fudbalski poslanici radimo.
Topli pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. U ime odbojkašica Jedinstva i Stare Pazove. Ja sam primač servisa Jovana Mirosavljević.
Pošto je ovo taze slučaj i pošto želimo da vam preporučimo nešto lepo večeras od Doma omladine Beograda, a boga mi podelimo i neku kartu, poslušajte šta će nam reći Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode, evo nekoliko preporuka za programe Doma omladine Beograda. Već koliko večeras možete nam se pridružiti na 5. festivalu američkog nezavisnog filma koji je u Domu omladine počeo 12. a trajeće do sutra 15. decembra. Pored srpskih premijera, 7 američkih nezavisnih filmova, toplo preporučujemo i prisustvo našeg ovogodišnjeg gosta Boba Byingtona, reditelja koji ima prestižnu nagradu sa festivala u Lokarnu, ali i dalje snima isključivo van Hollywooda i celu svoju karijeru gradi isključivo kao nezavisni američki reditelj. Večeras od 20 časova pozivamo vas na svečanu dodelu nagrada i na srpsku premijeru filma našeg ovogodišnjeg gosta Boba Byingtona, film Tenti Ferguson koji govori o profesorki na zameni Francis, čiji bračni život je toliko dosadan da je rešila da ga upropasti vezom sa svojim učenikom. Ovaj film obojen rediteljskim odmakom i crnom ironijom prava je satira u stilu našeg ovogodišnjeg gosta festivala. Poklanjamo vam 3 puta po 2 besplatne ulaznice za večerašnju projekciju filmu Francis Ferguson od 20 časova u velikoj sali Doma omladine Beograda. Pozivamo vas i na promociju jedne knjige u ponedeljak 16. septembra od 19.30 časova u sali Amerikana. Biće promovisana knjiga Vojka Lofantića pod nazivom Jazz Face. Ova knjiga intervjua predstavlja jedinstveno izdanje u našoj publicističkoj periodici i pasionirano pratiće jazz od sredine 80. godina. Vojka Pantić je imao retku privilegiju da vodi razgovore sa brojnim velikanima svetske i domaće scene, sakupivši u svojoj prvoj knjizi preko 50 intervjua sa 48 jazz umetnika koji su objavljeni od 1991. do 2015. godine. Na promociji knjige uz autore će govoriti i Vesna Ruganović, Petar Peca Popović, Milan Lajčić i Petar Janjatović. Ulaz je slobodan.
Čuli ste, poštovani slušalci, večeras od 20 časova film Francis Ferguson. Tri prva slušalca koji se jave na naše broje telefona dobit će po dve ulaznice. Brojeve pretpostavljam znate, ali hajde, nije dobro da ponovimo. 3-2-5-0-9-9 i 3-2-5-2-9-9.
Ragbi kluba 15 Partizan, srdačan pozdrav slušalcima emisije Vreme, sporta i razonode. Ja sam trener Marko Prijić.
Dve utakmice evropskih fudbalskih šampionata odigrane ranije, Liverpool savlada ekipu Watforda 2-0 u Premier ligi, dok su u španskoj La ligi igrali Granada i Levante, pobeda gostiju 1-2. U Linglong Superligi Srbije prolete Radnički Niš 87. minut 1-1. Italijanska serija 44. minut Breša Leće 1-0. Kada su u pitanju rukometašice, stvarno smo pratili, ustajali rano kao u ona dobra stara vremena, jer u Japanu nije bilo lako naprotiv, a devojke su opravdale očekivanje i više toga i jedva čekamo kvalifikacioni turnir na kome će, nadamo se, izboriti vizu za olimpijske igre prvi put od 1988. godine kada su išle pod oznakom Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Samo da kažemo da je Breša povećala vojstvo protiv Leća na 2-0, a mi se vraćamo u rukometu uz našu uvaženu gošću. Dakle, o ovom prvenstvu koje se privodi kraju govorimo iz jednog drugog ugla, iz aspekta nekadašnje rukometašice od prvih dana postojanja Radničkog i Svilajnca, u kome je čuvala mrežu. Bila je igračica i u Medicinaru, posle toga godinama i rukometni sudija. Danas je renomirani zdravstveni radnik sa 50 godina volonterskog staža u Crvenom krstu Srbije i takođe je cenjena doktorka u Domu zdravlja Stari grad, primarius dr. Biserka Obradović. Doktorka, dobar dan, zahvaljujem, drago mi da ste sa nama.
Dobar dan i veliki pozdrav svim slušalcima pored malih ekrana.
Ukoliko i vi mislite da se emisija, da ova emisija deluje dobro po zdravlje, onda mi je drago da je tako. A sada vas pitam iz onog rukometu Google, pratili ste koliko god je posao dozvoljavao, jednom ko se bavi rukometom, taj ne može da ima taj žar non stop.
Da vam kažem, i kad posao nije dozvoljavao, ovo današnja tehnika mi dozvoljavala da vratimo snimak pa da pogledamo. Tako da ja bih pre svega čestitala našoj rukometnoj reprezentaciji na velikom uspjehu koji su postigli na održanom svjetskom prvenstvu u Japanu. Zaista su bile vrlo požrtvovane i prvo što su Nemačku bacile na noge, pobedile su Nemačku i moram da podsjetim oni njihov trijumf ujutru kada su rekle: dobro jutro Srbijo, dobro jutro Beograde, mi nismo normalne. Znači, oni ni same nisu bile svesne da ono što su uradile, da su pobedile Nemačku koja je bila do tada nepobediva. Zaista, mislim, i oni njihovi poraži su bili vrlo minimalni, tako da su mogli da kažemo da iz svakog tog poraza mogle da se izvuče i pobeda, ali velike su to ekipe i teško je izboriti se sa njima. Tako da još jednom bih im čestitala i to je veliki uspjeh da one učestvuju na kvalifikacionom turniru koji će se održati marta meseca 2020. godine za odlazak na olimpijadu, a moramo da se podsjetimo da ravno 32 godine naša ženska rukometna ekipa nije učestvovala na olimpijskim igrama. Tako da još jednom da im pozdravim, da im poželimo puno uspeha i da ih vidimo na olimpijskim igrama.
Nekako je nacija osjetila te žar koje su devojke imale i jednostavno su gledali, oni čak i nisu ljubitelji zakleti rukometa, ali osjetili su da ima tog nacionalnog naboja, onog fino kada se bore za boje svoje zemlje.
Kako da ne, da vam kažem, čak i oni koji nikada nisu diskutovali o rukometu, mnogi moji pacijenti su dolazili sa zakašnjenjem na zakazane preglede, naravno zato što su ustali rano, gledali su utakmice, komentarisali i sa, verujte mi, mnogi došli sa povišenim krvnim pritiscima zbog tih utakmica.
U drugoj fazi smo baš u lepe igrale devojke sa jakim rivalima. U osnovu, pa nije tako daleko dan kada je Danska dominirala evropskim rukometom. To su sve tanke su linije, lepo ste rekli. Mogla je prevagnuti ovamo i onamo, ali devojke su dali sve od sebe.
Kako da ne? Prvo što je, današnji rukomet traži veliku izdržljivost. Nekada u moje vreme više se radilo na tehnici, a manje na trčanju. Danas jako puno se trči, jako puno, rukomet je jako brza igra. Prosto ja se divim današnjim sudijama koji mogu sve to da otprate, da svaki faul da vide, jer mnogo je teško otpratiti tu loptu kojom brzinom oni igraju. Tako da uvijek smo govorili, pogotovo znate te malo one obojene rase koje imaju, za koje je važilo da su jako izražljivi, jako fizički spremne, međutim mi smo se apsolutno ravnopravno uhvatili u koštac sa tim ekipama.
Devojke rano napuštaju, nažalost, ovaj naš šampionat koji je manje više dosadan uz par klubova koji su uvek izdvoje, ali je mnogo onih privremenih koje neko kupi i onda postoje igraju 2-3 leta i nema ih više na mapi, čak i čuveni klubovi neki iz većih gradova. Odlaze rano, ali evo imamo primjer Slađane Poplazić koja je i u Metzu i u Besançonu i gde god je otišla, ona je jedna od igračica francuskog šampionata i nije jedin.
Pa znate, prvo to ono što leže u samom čoveku, u samom igraču. Treba biti jako uporan. Ako je uporna, mislim govorim o igračici, ona će naći svoje mjesto u svakom klubu. Znači, upornost vežbe, treniranje i ona će ostati u formi i naći će svuda svoje mesto. To isto važi za mnoge klubove, ali smatram da, nažalost, onog trenutka kad je jako je novac vrlo bitan za, za treniranje, za kupovinu opreme, za putovanja, mislim da kad je novac ušao u sport, da tu sve manje imamo onog svog sportskog duha. Kad to kažem, mislim na ono moje vreme, kada sam ja počinjala, moram da kažem da sam davne 73. godine, iako nažalost nisam našla podatak na internetu, je formiran rukometni klub Radnički u Svilajncu. Ja sam bila prvi golman, nažalost tada jedini golman od tih dana. Naš trener, profesor Slobodan Pavićević Pavka, koji je izdvajao svoju platu za putovanje, čak smo nekada i sami plaćali svoje putovanja, da učestvujemo na mnogim turnirima, da učestvujemo u ligi. To je bio zaista ogroman entuzijazam, gde smo samo ulagali svoju volju i postizali jako velike rezultate. I taj klub je jako dugo opstao, evo vidite danas, jeste, kad je novac ušao, danas je, vidite, i prva liga i evo prošle godine je bio osmi na tabeli, ali ovi niže velike uspehe. Ali se ne može zaboraviti da je taj klub formiran davne 73. godine i da je opstao do današnjih dana.
Čini mi se, sad da vraćam loptu opet na reprezentaciju, uz vaše dopuštenje, da imamo tu igračice koje su umeđu vremenu sazrele upravo u inostranstvu, a bile su nekada predvodnice raznih klubova. Ovde govorim recimo o Anđeli Janjušević, o Sanji Radosavljević, imamo takvih dovojaka, baš već su zrele igračice, definitivno.
Da vam kažem, godine nisu bitne. Bitno je koliko ona održava svoju fizičku spremnost. Vrlo je bitna fizička spremnost, opet ponavljam, taj entuzijazam, jer mnogi su se ostvarile kao majke i odmah i vratile se ponovo reprezentaciji, svom klube reprezentaciji. Tako da to je bitno koliko ona trenira, koliko ona je fizički, vrlo je bitno koliko je fizički, ona je tehnički sposobna i ostaće i dalje tehnički sposobna, ali koliko je fizički sposobna da zadovolji, da li će ostati, ne mora on ostati svo vreme da bude igrač tokom cele utakmice, dovoljno je biti i 10 minuta i dati sve od sebe.
Evo Katarina Tomašević, znači, koja je i mama i u reprezentaciji
i
gospodarica i carica, žena, majka, kraljica.
Pravom kažem da je carica, baš je carica. Da.
Hajde malo da zapevamo, pa ćemo nastaviti.
Prave carica, mislim, gospodari svojim golom, zaista sakupljane lopte, ja ju čestitam, pritom, zaista, što kaže, eto, kuće je čeka beba, ali ona u tim trenucima zaista je pravi čuvar gola.
Života, svaki minut, svaki sat, pružao sam ruku svima, što činim i sad. Hteo sam da svakom budem kao drug i kao brat, onom kom je protiv toga, objavljujem rat. Svako onaj ko nas vređa, ko nam radi iza leđa, ko ne voli druge ljude, neka proklet bude. Još u meni snage ima, da se branim, da se borim. Još u srcu vatre ima, dovoljno da život volim.
uspeh, sutra pad, izgubljenom jednom bitkom. Ne gubi se rat. Leti, leti, pesmo moja, ne gubimo dan ni sad, onom ko nam na put stane, objavljujem rat. Neka nikog to ne vređa, ja ne radim iza leđa, ja u stvari volim ljude.
Uvek se zadovoljstvo slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Pozdravljam sve slušalce ove emisije. Ja sam fudbalski trener Darko Tešović.
Završena utakmica Linglong Super lige u fudbalu, Prolete Radnički Niš 1-1. Što se tiče Đorđa Marjanovića, ćaskamo naša uvažena gošća, primarijus dr. Biserka Obradović i ja u studiju. Zdravstveni radnik sa 50 godina volonterskog staža u Crvenom krstu Srbije i seti smo se jednog koncerta gde je Đorđe Marjanović pevao i gde je bilo, da bome, prepuno kao i uvek u Domu sindikata. Bio jedan od koncerta za dobrovoljne davaoce, ali Đorđe bio jedan od tih koji su redovno uzimali učešće.
Da, ove, to je bio ove, koncert za dobrovoljne davaoce krvi u Domu sindikata. Bilo je previše učesnika, čak mnogo više nego što je nam je vreme bilo ove, dozvoljeno. I naravno, kad se Đorđe pojavio, koji ima takav, takav odnos sa publikom, da jednostavno ta pozitivna energija koja se prenela na publikum, bukvalno svi su bili na nogama, a on sa normalno nije mogao da završi nastup, da nije zavitlo svoj sako, jednostavno ga baci u publiku. To je bilo nešto zaista fenomenalno, dirljivo i normalno. Svi, sva deca su potrčala da mu čestitaju, da mi daju cvetić, ružu i tako, da se jednostavno pozdrave sa njim. Tako da to je ostalo nešto zapamćeno, ta njegova humanost, uvijek se odazivao na sa tim humanitarnim akcijama koje je Crveni krst provodio, zaista uvek.
Doktorka, tokom tih pet decenija, makoliko grubo zvučalo, 50 godina, ali je tako, obilazili ste mališane na lečenju u bolnicama, imali akciju drug drugu, kako rekao smo, pravili ste humanitarne večeri, druženje s estradnim ličnostima. Međutim, možda iz vaše biografije svakako valja izdvojiti, mlađi se ne sećaju, ali mi dobro pamtimo onaj mimohod u Skupštini Srbije i dakle 6 dana i 6 noći volonteri među njima i vi, da se ukaže pomoć kome zatreba. A svi smo bili u suzama, da se ne lažemo.
Ja uvek kažem, to je bilo moj posljednji nastup na ulicama, jer kada je bilo veliki broj ljudi i to se ne može zaboraviti. Znači 6 dana i 6 noći ekipe, ekipe Crvenog krsta, koji sam ja bila jedan od vođa tih ekipa, bili smo non stop sa narodom. Jer znate, taj mimohod, mi stariji koji se toga sećamo, ljudi su čekali satima i satima da prođu pored Kovčega, da se oproste sa Josim Brozom Titom. Tako da u tom čekanju ljudi su bili iznureni, bolesni, tako da su mnogi se onesvešćivali. Jednostavno, mi smo tada bukvalno na rukama ih iznosili iz te gužve, pomagali smo i naravno za taj svoj rad smo dobili priznanje od predsjedništva SFRJ. Ali to priznanje kao priznanje nam jeste znači, ali mnogo više nam znači ono što smo mi doživjeli od sopstvenog naroda.
Gospođa Stefica Špiljak, potpredsjednica Crvenog krsta SFRJ, vas je također posjećivala, znamo ko je bio Miko Špiljak.
Znate kako je bilo, mi smo jedna mala prostorija organizacija na medicinskom fakultetu i kao i mnoge društvene organizacije na koje nisu mnogo obraćali pažnju. I onda kad se pojavi Štefica Špiljak u, ovaj, u holu dekanata, profesori kad je sreću, znate, ono, bukvalno ih se klanjaju, svi je bi je pozvali u svoje kancelarije, ona kaže, ne, ja idem u organizaciju Crvenog krsta vašeg fakulteta. Tako da su svi bili nam, da ne kažem, malo i zavidni, i svi su nam pomagali u tim akcijama koje smo mi sprovodili, i tada smo čak oformili organizacije Crvenog krsta na mnogi fakultete, čak i one nemedicinske kao što je Ekonomski fakultet i drugi. Tu moram da spomenem, kad smo već spomenuli Štefica Špiljak i general Roza Papu, koja tako u tim poznim godinama kad je dolazila kod nas, mnogi su je, da bi je svratili kod dekana, kod Dara, kod njih, ne, kaže, ja idem kod svoje dece, mala prostorija, ali uvijek puna ljubavi, gde su se osmišljavale mnogobrojne akcije Crvenog krsta i naravno sve u svrhu pomoći onima kojima je ta pomoć bila neophodna.
Doktorka, volonterizmom se bavite isključivo van radnog vremena i posao nikada nije trpeo zbog toga, naprotiv?
Naravno, znači volonterizam je uvek bio, znači, van radnog vremena, a posao nikad nije trpio. Tako da ja sam uvek rekla da, evo čist dokaz da ja do dana današnjeg nemam dana bolovanja, evo 2 godine me dele od penzije. Naravno, nastavit ću i dalje da radim i u Crvenom krstu i svoj posao, ali bez dana bolovanja, i naravno moram da se pohvalim, nije to pohvalio, hoću da kažem u prilog tome da sam prošle godine imala 10.500 pregleda, a prosek u domu zdravlja je bio 7.500 pregleda, što znači da uvek pred mojim vratima je previše, premnogo pacijenata, uvek sam ostajem, ne samo što za svoje radno vreme, ostanem i posle radnog vremena, ako je prva smena, koliko puta me zatekne i 4-5 sati popodne na poslu, popodne, uveče, dok ne završim, naravno, ni to nije 20 časova, nego ostanem i duži do 20, zatvaram dom zdravlja, uvek znaju, ako ja izađem, portir može zatvoriti dom zdravlja, ali van radnog vremena, to je za delatnost Crvenog krsta.
I deca ste pod znacima navoda inficirali.
Da, normalno, deca su mi porasla u Crvenom krstu, bukvalno. Prvo sin je se bavio, isto bio volonter Crvenog krsta, kasnije do svojih mnogobrojnih velikih obaveza kojima se bavi, ne, ali čerka i dalje ostala, on je logoped, ostali dalje u Crvenom krstu i bukvalno ide mojim stopama, s pravom da naš predsjednik profesor Radovanović jednom rekao, kao čuo sam te, ne, nego čuo sam malu Bisu. Znači, moja čerka je apsolutno me smenjuje u svim tim aktivnostima, tako da jednostavno to je veliko zadovoljstvo, nije samo ona, znate, najveće zadovoljstvo ako vi vidite da vaše učenike, da li je to pitanje prva pomoć, realistički prikaz, ipak neka delatnost drugi kursevi u vidu kao predavači, da li je to humanitarni rad, pomoć pomagačima, ako vidite da ta deca su stasali da vas zamene i da vas prevaziđu, to je ono najveće zadovoljstvo. Nije mi teško da kažem da, ti si mi prevazišao. I to je ono pravo zadovoljstvo.
Često pričaju stariji i kažu kako je bilo retko zadovoljstvo učestvovati u podizanju domovine, onda u ono vreme pruga Brčko-Banović, pa onda ovi mlađi kažu daj, ne smarajte, kako će kažu te nove generacije. Ili, da pojednostavim, makar je to pitanje više za kulturologe, socijalne radnike, živimo u urbano vreme, kao i u svim velikim gradovima, niko nema, sve manje živaca, prag tolerancije otišao u perš, kako se to kaže. Gledaju ko će koga da uvredi, povredi, zato što ga je nagazio dodirno, Bože, ne ponovio se nikada bombardovanje, ali čini mi se da smo bili potpuno drugačiji ljudi, da smo gledali da pomognemo, ne ponovilo se nikada i nigde i nikome, ali trudili smo se da pomažemo deci i ženama, kome god je bilo potrebno, davali smo dušu, lepo smo je obhodili jedni prima drugima.
Znate li je tu problem? Tu je problem u vaspitavanju svoje dece. Mi moramo da naučimo svoju decu kako će puniti svoje baterije, da kako da isprazne onu negativnu energiju. Ja sam svoju decu insistirala da bukvalno od malih nogu da se bave nekim sportom. Nisam od njih tražila da se bave profesionalno, vrhunskoj, ali su morali da se bave sportom, da oni na tom sportu izbace tu negativnu energiju koju svako dete posjeduje u sebi. I od njih sam tražila da budu kreativni. normalno, tražila sam od njih da uvek nešto rade, da steknu kao deca, da zarade za taj sladoled, da zarade za nešto što bi mogli da kupe. Znate, to je jednostavno, to je vrlo bitna stvar, vaspitavanje te dece, kako će na koji način da stasaju, da njima zadovoljstvo da pomognu nekome, jer deca nas imitiraju. Ako deca vide da smo mi zadovoljni i srećni, ako smo nekome pomogli, ako su sa nama, onda će i oni da nas u tome imitirati. Ja moram da vam kažem jedan, da ne kažem loš primer. Sin me je grdio pre neki dan i kaže, traži od mene da mu nešto ispeglam, ja kažem, ne mogu, sad krećem. A on kaže, dobro, možeš li nekad da kažeš, neću, ne mogu, ti si mene tako vaspitala da ja nikad, ni za jedan projekat, nikad nemao nikome da kažem neću. Znate, tako to je čist dokaz da nas deca u stvari imitiraju. Znači, kako se mi ponašamo, tako će se ponašati i oni. Svojim primjerom moramo da pokažemo kakvi će oni biti, kako će da trasiraju svoj put u životu.
Od srca vam zahvaljujem, poštovana doktorka, što ste bili sa nama. Nadam se da je svako našao nešto za sebe u ovoj priči. Govorili smo od sporta do vaspitanja porodičnog, koje odakle zapravo sve počinje, zar ne?
Ali opet se bi se ja na kraju vratila na sport i apelova bili na sve slušaoce, na sve roditelje i na buduće roditelje, da deci moraju od malih nogu da daju, da se bave sportom. Ne moraju njih postati neki ni Novak Đoković, ni Katarina Tomašević, mogu se baviti sportom da bi jednostavno oni imali zdravo telo u sebi i najvažnije imali zdrav duh, da budu normalna deca, da nemaju u sebi višak negativne energije i agresije.
Primarius, doktorka Biserka Obradović, bila je sa nama u emisiji Vreme sporta i razonode, još jednom od srca hvala, pozdrav vama, vašoj porodici i onoj porodici sa kojom se družite 5 decenija u svojstvu volontera.
Hvala najlepše i slušalcima čestitam nastupajuću Novu godinu i u Nove godini više fizičke aktivnosti i više kretanja.
Odmah od 1. januara okrećemo novi list. Obećavamo, doktorka, dođite da proverite, molim vas. Pre nego čujemo još jednu lepu pesmu, samo da kažemo da je ostao jedan komplet ulaznica za, odnosno jedan par ulaznica za večerašnji film Francis Ferguson u Domu omladine Beograda, počinje u 20 časova, pa evo prvi slušalac koji se javi dobiće 2 ulaznice Doma omladine Beograda, film Francis Ferguson 3-5-099 ili 3-5-299.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko. Uoše Mama Ruvići. Pozdravlja vas Sloboda Marović, član najbolje zvezdine generacije 91. Sad trener u klubu Guangzhou RF.
Ili što bi mi Kinezi rekli Guangzhou RF. E, tako da se zna, mi se više iskustva u kineskom futbolu od Slobe Marovića. Slavnog se, da znate. E, kad je pitanje naš futbol i Linglong Liga Srbije, čućemo i osvrt urednika sportske redakcije Radio Beograda, jedan Vlade Tradičević. Zvezda i Partizan?
Partizan ima odličan tim i uz pravi motiv može da igra i sa najjačim protivnicima, što je i demonstrirao tokom evropske polusezone. Ako zadrži trenutni sastav, i sledeće godine će imati značajnu ulogu na međunarodnoj sceni. A pravi takmičarski pečat ekipi dao je Savo Milošević.
Mislim da smo po igrama zaslužili prolaz, sticam raznih nesrećnih okolnosti, uglavnom nismo, ali broj bodova koji smo osvojili, sa ovim brojem bodova većina ekipa prođe grupu, tako da putovanje koje smo imali je bilo dugo i teško, ali je bilo jako zanimljivo i mislim da možemo biti zadovoljni.
Crvena zvezda je drugu godinu za redom uspela da odigra grupnu fazu Lige šampiona, ali nije ostvarila napredak u odnosu na prošlu. Navijači su podeljeni u ocenama kakav je utisak o zvezdinoj igri. Moramo da budemo realni. Ovo je trenutni domet našeg klubskog fudbala, kaže proslavljeni fudbaler, naš analitičar Radmilo Mihajlović.
Mislim da moramo biti zadovoljni uspjehom oba dvije ekipe. Kada se uzme u obzir okolnostima u kojim su igrali prethodnih godina, što se tiče i financija i raznih stvari koje utiču, bilo je normalno i grešaka, ali se nadam da će izvući pouke iz ove sezone i preneti u sljedeću.
Za pravi napredak na evropskoj sceni najvažniji je kontinuitet i ono što su večiti rivali započeli ove sezone treba nastaviti i sljedeće. Realno možemo se nadati napretku na UEFA-inoj rang listi, ali uz uslov da i domaća liga bude jača i da imamo prave procene prilikom dovođenja fudbalera iz inostranstva.
Samo vas gledamo, ali sa visine. Ja sam Andrej Srećković, predsjednik udruženja X-Droners. Pozdrav slušalcima, vreme sporta i razonodu.
Jedna divna dama je sa nama ovog popodneva, 14. po redu u mesecu decembru, zove se tako jednostavno Dolores Al-Shaleh. U pitanju je najmlađa Srpkinja koja je razvila našu trobojku na Mont Everestu. Dolores, dobrodošla, zaista se radujem da si ovde odmah posle osvajanja ove lepotice planinske, eto te i kod nas u nacionalnom radiju.
Hvala puno, drago mi je da budem ovde danas.
Lepo je da si tu stvarno, tvoja priča je zaista divna i slobodno, opušteno, kao kod svoje kuće, kao i uvek kada budeš dolazila, sigurno. Dolores je naime rođena u Amanu, Jordanu, kao najmlađa od tri kćerke Palestinca iz Jordana i Srpkinje iz Niša. Odrastala je okružena peskom, suncem, pustinjom, ljubavlju. Jedna divna ljubavna priča iz koje izašlo tvoje divne dece.
Hvala.
Koliko godina ima i ostali?
Ostali, moja familija, sestre, dve sestre imam koji su starije od mene. Jedna 35 godina, 36, druga tu isto 34 godina. Ja sam najmlađa u familiju.
Maza?
Da. Ja sam 29 sada.
Evo jednog divnog događaja koji je obeležio tvoju mladost, a verujem i čitav život. Prvi put si na Mont Everestu, bilo je nekoliko godina, tri godine priprema.
Jeste, pripremala sam se tri godine, išla sam na pet planina pre Everesta. Moja najveća preparacija je bila Mount Manaslu na 8156 metara, jer je to mnogo bilo bitno meni da vidim kako se osjećam i mentalno i fizikalno. To mi je bilo 45 dana na tu planinu i baš sam videla kako može da bude teško bez kiseonika, bez komunikacije neke sa telefona, tehnologiju, hrana, sve je bilo drugačije. I posle toga 6 meseci, naravno, otišla sam za Everest.
Pustinja, sunce i pesak, nisam ni malo slučajno rekao, dakle baš kontra Mont Everest. Hladno, 38 minus.
Bilo je 38 minus na vrh sveta, ali drugi dan bilo je po minus 10, minus 15, ponekad bude i vrućina, nije baš uvek hladno. Kako svi misle da celo vreme od 2 meseca koji sam tamo bila, no, da je uvek hladno, ali to nije to. I da vam kažem istinu, nije uvek hladnoća to stvar. Znači, ja sam se, stvarno bilo mi teško sa hranu, sa spavanja zbog manje kisaonika, telo šokira se na takve visine. Isto mnogo bilo je naporno da se tamo hoda, da idemo na malo veći kampovi koji su na višlje metara i da se ne vikne telo na to. Znači, imala sam puno bol glave, neke ljudi su morali da povraćaju, neki ljudi nisu mogli da jedu danima. Meni je bilo najviše u glavi, znači da me bolala glava.
Ipak si devojčica, dama, kupali ste se 2 puta nedeljno u šatoru kupatilu, to je verovatno bilo teško izdržati.
Pa jeste teško, jer i ako nije hladno, još uvek ima tu vetar i još šator i nije da je pokrivano baš totalno, kao što smo navikli. Ali ja mislim da je to bitno da čovek to dožive, da živi tako, na takav način, da vidi on šta ima u njegov svoj život kad se vrati, da bude više zahvalan za sve u životu. I imali smo isto, korištavali smo za hygiene wet wipes, znači uzimali smo s nama wet wipes da u tome se čistimo kad ne možemo da se kupamo, naravno, ali tamo sa hladnoću sve to ne misli se u tome puno.
Divna si, draga, šarmantna, lepa devojka. Kako su roditelji podneli tu vest da ćeš ići na planinu? Onako deluješ vrlo kućevno, domaćinski, kao da si za kuću, od kutina na 8000 i nešto metara.
Puno ljudi mi kažu, mi smo mislili da si ti manekenka neka ili neka fashionista, ono, a ja se smijem kad to čujem. A baš mi je drago da to čujem, a isto vreme da im pokažem šta sam to svoje osvojila, jer ženske može da osvoju puno stvari i naročito ja dolazim od arapski svet i teško da se nađe takva podrška. Moja familija, kad su čuli prvi put kao gde ćeš ti sad na Himalaju, od Mrtvo more do Himalaje da odeš, ja im kažem baš sam želela to da osvojim i radila sam na tome. Moja majka mi rekla, ja u životu nisam videla da ti želiš tako da osvojiš jednu želju i zato neću ja da stanem na tvoj put. I naravno oni su se sekirali, ali kad su vidjeli koliko sam se trenirala, kako sam se pazila, moj život se ukrenuo, menjala sam puno stvari u mom životu i društva i stil mog života i sve to, da bi ja stigla Mount Everest. A kako znate da puno ljudi idu po 2-3 puta, nekoliko puta da osvoje to. Zato stvarno sam zahvalna isto da sam stigla na vrh sveta ove godine.
Kada se popneš, kako izgleda svet ispod tebe?
To sam isto objasnila na neke novine pre toga. Kao male kućice vidim sve druge planine, onako okolo male, belo skroz i tako baš mirno. Znači, kako gledam, oblaci su ispod nas, mirno, tako planine. Mnogo čudan osjećaj da ja stojim na vrh sveta. Znači, ja sam pomislila kao jau, ja sam stigla. Kao neki san, kao da sanjam, kao da nisam živa i u tome se dešavalo. I naravno, bila sam umorna i mislila sam kako ćemo sad dole. Uzela sam zastavu i Jordan i moj sponsor Sustainable City i Srbije. I baš sam bila... Pazila sam da se slikam sa ove tri zastave, jer sam podstikla nešto što u historiji ću da budem.
Jedva čekam da se svrši ljeto, da sam i je vrele klime. Bog, bog, Partizanova mreža je u sigurnim rukama, baš kao što su i slušalci emisije Vreme sporta i razumode na pravo mesto. Ja sam golman crno-belih Filip Tjajić.
E, kad smo već kod futbola, rezultati poluvremena utakmice Bundeslige, Bayern München 2-1, iako su gosti iz Bremena vodili. Keln, Bayer Leverkusen 0-0, Hertha Freiburg 0-0, Mainz Dortmund 0-1, Paderborn Union Berlin 1-1. U engleskom prvenstvu, 29. minut u svim mečevima, Leicester Norwich 0-1, to je jedini pogodak do sada. Italijanska serija 65. minut, Breša Leće 3-0, Španska La Liga 29. minut, Real Sociedad Barcelona 1-0.
Dolores Al-Shaleh, divna dama, Srpkinja koja je razvila našu trobojku na Monteverestu, rođena u Amanu, u Jordanu, kao najmlađa tri ćerke Palestinca i Srpkinje. Dolores, vratit ćemo se na priču o Monteverestu, ali tek treći put si u Beogradu, ranije si išla u Niš, koji je mamin rodni grad.
Jeste, išla sam puno u Niš, kao mala, i išla sam isto za Veliku Planu, nekoliko puta gde mi baka bila živala. I jednom, ja mislim, bila sam u Kuršumlju tamo negde. Pa sam malo tu i tu. U Novi Sad sam bila dva puta, a u Beograd treći put.
I kakvi su ti utisci? Šta pričaš o Srbiji kada odeš tamo?
Ja mnogo volim Srbiju. Znači, to svi znaju. Ne znam ko više ne zna. I žela bi jednog dana da tu živim i na tome ću da radim. Vuče me genetika, ja mislim, za moj narod, za... Nikad nisam tu živjela, a uvek sam želela da to uradim, da živim ovde, mislim. I to je to.
Imali smo i teških dana. Koliko ti je mama pričala o istoriji Srbije, onome što se zaista dešavalo ovde?
Pa nije mi pričala, či ja sam znala da imali ste teške dane, ali ja, da vam kažem istinu, nisam baš ta koja ulazi u istoriju. Ali ja mislim da čovek uvek može da stvori nešto. Znači, ja puno čujem negativne stvari isto, da ovde mnogo teško i tako, ali ja mislim da uvek može nešto da se uradi ili da se misli pozitivno, da neko vidi lepotu njegov grad. Ne mora uvek da se gleda negativnost ili teške stvari, jer svaki grad ima nešto teško. Ja živim u Dubaj, ok, super, sve je tamo kako treba, ali opet ne mogu da nađem tu toplinu koju mogu da nađem u Beograd.
Šta ti se najviše dopalo od naših specijaliteta? Dolaziš, odnosno mama ti iz Niša, a odakle je mama, odatle si ti roditelj. Pretpostavljam da su neki roštilji, sarme, burek.
Volim sarme, burek obožavam. Kad sam bila mlađa nisam znala kako da kažem. On mi kaže četvrtinu, ja mi kažem ne, osminu.
Sama sebe si prešla.
Volim mnogo ćevapi isto i šopska salata mi je mnogo. Ja stvarno volim šopsku salata.
Si naučila nešto sama da praviš?
Ne, malo sam lenja o tome.
A i kako ćeš kad si malo pa negde na planini?
Zato da, mnogo sam...
Kad si došla gore na Monteverest na 8860 metara, odnosno 8848, ako ćemo da budemo pedantni, poželjela ti da skineš...
I sad je 8850 je postao sad, malo više.
Porasao
je,
malo
među vremena. Porasao je, da, među vremena.
Htjela si da skineš rukavice, malo da posedeš, čini mi se.
Skinula sam rukavice, da se slikam, naravno, i da slikam društvo. Ja sam htjela da budu oni isto srećni, da imaju slike, jer puno ljudi stignu vrh sveta i nemaju slike. Ali kad sam pogledala moj prst na levu stranu, vidim da mi je pocrno. Ja bacim mobilni, obučem rukavice, tapkam ruke tako da bi se vratila cirkulacija. Znači, meni je to bio kao neki šok. I bojala sam se da nisam dobila promedline. Jesam, ali nije baš ono da mora da mi seću prsti, nego sam dobila malo da me bolelo. Bilo mi malo kao bolele su me mjesec dana prsti.
I prošlo. Bilo je
prošlo. Hvala Bogu.
I kažu da se na vrhu Monteveresta telo troši hiljade kalorija. Da. Za nas koji smo ovako malo korpulentni, to bi bilo dobro da odemo da odboravimo jedno dve godine.
Pa može, da. Ali posle će da vratite sve to. Jer kad se neko vrati, ja kad sam se vratila, znači ja jedem pet puta dan, ne dva puta, tri puta. I to moram da jedem. Znači ako sam gladna, ja ću da ostavim sve što imam i da idem da jedem.
A šta ste jeli tamo?
Pa kad smo bili na bazni kamp, znači to gde stavljamo šatori, lakše nam da pravimo hranu, imali smo i meso, više pasulj, hleb, ponekad kokoške, zavisi, znači tako, ali nismo puno imali kako hoćemo hranu, mislim, i hrana, ukus je drugačiji kako nam oni prave, znači stvarno bilo teško, još sa malo kisaonika zgubiš apetit i ne želiš da jedeš bilo šta, a moraš da jedeš šta ti stavljaju. Supe su mnogo bitne, voda, mora puno da se pije vode. Korištavali smo kao neki kružići što imaju minerale da se stave u vodu svaki dan, da to mi vratimo sve što gubimo. I tako.
Uspon je trajao 9,5 sati, a spust dan i po.
Da, to nisam očekivala. 9,5 sati je super.
Je to bilo
za neko ko je ono, ali
nizbrdo
je, znači bilo najteže što sam doživjela. Mnogo je bilo stvarno teško, nisam ni mislila da će toliko da bude teško. Klježljivo mnogo, a mi smo umorni, adrenalin već se spustio jer smo stigli vrh sveta, ljudi su spori, uvek ljudi isto može to da ti skrenu stvar da bude još više sporo.
Jeste ostali bez vode i bez hrane?
Ja jesam, ima puno ljudi koji jesu isto i zato dan i pol dok nismo se lazili, a završila se voda i hrana i sve to i hladno i kisaonik i mora da pazim koliko litara imam od kisaonike, to je bio kao neki survival. Dok sam se razila, ja sam imala problemi, neću da pričam puno negativno o tome. Našla sam šator sa Alex iz druge ekspedicije, Rusin, koji mi pomogao da nađemo gas da bi imali vodu od snega, da to popijem malo, da se probudim opet, ali ja za malo da spavam na palenju, da se ne probudim. Desilo se to da sam bila mnogo umorna, nisam imala više energiju ni da mislim. A ja nisam slab čovjek, ja sam stvarno naporna i ne bi se nikad ono zaustavila, ali od koliko sam bila umorna, ja nisam imala ni mozak tada da mislim.
Disastro che sei, e tutto è andato a puttana, che mammalucco sarai, mangia dai, che mangia il fico, ti sei mangiato l'occa e il pito. We'll be right back.
Ja sam najmlađa Srpkinja koja je osvojila Mount Everest, zovem se Dolores Alšile, pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Najmlađa devojka sa ovih prostora, Dolores Alšaleh, koja ima nežih 29 godina, razvila je našu trobojku na Mount Everestu, a sada se nama u studiju delimo ovo 14. decembarsko popodne. Dolores, primili su te Vanja Udovičić, nekada najbolji vaterpolista sveta, inače ministar omladine i sporta, zatim i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji održava kontakte Srbije sa nekim drugim zemljama, pa je izrazio želju da među njima bude i Jordan. Kakve ti bi osjećaj kada si govorila sa
našim ljudima? Mnogo sam zahvalna da su me primili, da su mi dali podršku za to i da su bili, kako se kaže, proud na to što sam osvojila Everest, ponosni, kao druga Srpkinja u historiju koja je to uradila, posle naravno Dragana Rajblović, koja je bila prva Srpkinja pre 12 godina kad je to osvojila. I isto vreme sam imala Planinarski savez, oni su napravili isto priznanje pre nekoliko dana, event za to da to bude baš stavljeno u sistemu, i to mi je isto bilo stvarno. Ja mislim da to mnogo znači za čovjek kad osvoji takav cilj, i drugi sportovi isti, nije samo to, da ima podršku od
nadležnih.
Od nadležnih. To je mnogo...
Pa lepo je značilo, ti imaš sad da pričaš kada se budeš vratila.
Sigurno.
Prva stanica je Dubaj.
Sad. Jeste, da. Ja sad živim u Dubaju već 5 godina.
A ostatak porodice?
Moje porodice svi su u Jordan.
Kažu, mlada poslovna žena, čime se baviš?
Sad radim sa Sustainable City, oni su mi isto bili sponsor za Everest, manager sam za Business Incubator, to podržavamo omladine i ljudi koji imaju startupe, ideje, innovations, koji se radi da daju za sustainability, znači za climate, za environment i takve stvari.
Kada si se spremala za Mount Everest, bavila si se i uložila sate u trčanje, plivanje, teretanu, da, alpinističke treninge, ali si se bavila, to će biti interesantno našim slušalcima, i tekvondom.
Jesam, kad sam bila mnogo mlada, imala sam 10-11 godina i mislim bavila sam se godinu dana, malo više, a posle toga, znači, desilo se da nisam mogla da treniram više u tome, zbog škole, zbog tako promenilo se situacija u familiju, i posle toga isto radila sam sport, plivala sam kad sam bila u Ameriku jednu godinu. Nažalost, nema puno podrške u Jordan za sport, zato nikad nisam imala neki sport koji sam baš u tome radila ili fokusirala. Ja sam uvijek imala tu energiju i tu aktivnost, ali nije tu bilo mnogo podrške. I isto sam radila long jump, skakanje u jordanski tim neko vreme, dok nisam završavala high school. Osnovnu školu zove se, ja mislim, i posle toga nisam radila neki naročiti sport. Planina došla mi kad sam želala nešto da uradim, neki novi izazov, nešto što je drugačije za ženske, u arapski narod naročito. I kad sam pitala isto lideri u takve ekspedicije, rekli su mi, nije samo u arapski svet, nego isto u drugi narod, i tako mnogo mala percentage. Mali percentage ženske idu na planine koji su na 8000 metara i plus.
Ekspedicija je inače imala i Kineze, Amerikance, Ruse, baš da, bili smo, svet u malom, zato se uz ostalo boriš i za očuvanje planete Zemlje.
Jeste. I meni je isto mnogo to bilo zanimljivo da se upoznam sa taj narod. Nismo se znali pre toga, ja stignem u Nepal prvo, tamo se upoznamo, čekam u vizu za Kinu, jer sam ja išla iz Tibet strane, nisam išla iz Nepal strane da osvojim tamo Everest. I baš je bilo interesantno da vidim kako oni u kulturu imaju, sve se vidi to sa vremena, ta dva meseca. Jel, nema ništa naročito tehnologije ili nešto da vam uzme vreme. A lepo je da svi smo isti na planinu. Nema to, ja sam odande, moja vera je to, ti si odande. Nema takve problemi. Mi smo kao neki tim koji smo dali podršku za... Svako nas je imao teške dane i tu smo bili svi zajedno da budemo kao support.
I kad bi tako bilo, i kada se siđe sa planine, da svi ljudi budu takvi, onda bismo lakše živjeli.
Nažalost, da, sigurno bi lakše živjeli.
Dolores, kada ćeš nam ponovo doći?
Pa, evo, radim na tome. Ako se sve sredi da ja imam neku poziciju ovde i da radim u Srbiju i neki projekt ili nešto, ja bi došla odmah. ali to sve je potrebno vreme.
Nismo namerno ispričali o tome da si srela i jednog planinara, Austrijanca, koji je bio mrtav. Nismo pomenuli mnogo drugih teških situacija. To je onaj neveseli deo planinarske priče. Izašla si mnogo jača nego što si otišla.
Jeste, to sigurno, jer sam videla i smrt u mojim očima i ja sam doživjela smrt. Taj čovjek, nažalost, osvojio Everest i kako sam znala, da poslao za familiju sliku i zvao ih i moje satellite phone. To sam ja imala isto, telefon satellite, ali nisam zvala nikoga dok nisam sišla na 6500 metara, jer znam da ima čanse da neko umre. I ispred mene se srušio taj čovjek. Ja sam mislila da sam osvestio, a posle lider od ekspedicije iz Rusije, ovaj Alex, mi rekao da on velika šansa da je umro, jer to je Everest, kad se neko on osvesti, to znači da više ne može. I morali smo da ga gurnemo na stranu, nisu ga spustili. Morali smo da se spuštamo pored njega. Meni je to bio kao neki panika i šok, znači kao film. Ljudi gledaju film Everest, ja sam doživala sve to što sam gledala po filmovima. To mi je bilo mnogo tužno, ali desi se. Znači, nije bilo u njegovim rukama.
Neko svoj rođendan obeleži kod kuće u krugu porodice ili u diskoteci ili u klubu, a ti si za svoj 29. rođendan slomila rebro na Mount Everest.
Jesam, da.
Kakav poklon.
Silazila sam isti dan i ja osjećam neki bol. Ono, 9 sati se lazim dole i ja boli me nešto kod rebre. Oni misle da mišić ili umor ili nešto tako. Ali kad sam išla na bazni kamp, imala sam torte, napravili su mi mali rođendan i ja otišla da spavam. Nisam ni slavila od koliko sam bila umorna. Ali baš mi je bio najlepši rođendan. Znači, jeste, imala sam bol, videla sam smrt, bilo mi malo teško, ali sam osvojila Everest, moj san. Ljudi su bili svi ponosni, svi smo bili srećni, moja ekspedicija, svi su bili zdravi. Meni je to bilo najbitnije. Ja sam se grlila sa svima kad smo si lazili, srećna sam bila za njih, pre nego sebe isto. Zato ja mislim da bi 29. rođendan uvek će biti neki special birthday. Zovu nas bebe od Everest, koji su rođeni na te danove, jer te danove se najviše osvaja Everest, samo ovi nekoliko, 2-3 dana.
Međutim, ovo je jedna od godina koja je bila najsmrtonosnija.
Jeste, da. Bilo je mnogo teško vreme ove godine. I da se ide na planinu na vrh sveta, uvek ima 9 dana, 10 dana, 5 dana najmanje. Ove godine samo smo imali 2 dana čancu da idemo na vrh sveta i da se vratimo. Znači, imala je čance, i to su mi rekli lideri, da ima čanca da nećemo da idemo na vrh ove godine. I ja sam samo sedala, ono, stres posle sveg toga i takve godine i sve, da zbog vreme da ne možemo mi da krenemo na vrh sveta. I to se mnogo dešava na Everest.
Dolores, proud, kao što rekli malo čas, sva, zaista smo ponosni i mi, i drago nam je da si bilo u emisiji Vreme sporta i razanode, da se mi ispričala ove lepe priče i uvek si dobrodošla kao u svoju kuću i u Beogradu i ovde kod nas u radiju.
Baš mi je drago, stvarno. Hvala puno.
Vidimo se idući put.
Yes,
next time.
Sigurno.
Hvala mnogo.
Hvala.
I onda kada vidiš kako me ruke tvoje grebu, tada shvataš zašto pogled je moj ka nebu. Plašim se da pogledam svet i tebe u njemu. Ovo je pogrešan let i želim kraj svemu. Svet i tebe u njemu. Ovo je pogrešan let.
Pozdravljamo drage slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Sanja.
A ja sam Uki. Prema tome, mi smo grupa
Sanja di Rio.
Poluvremena na utakmicama Premier lige, nema golova sem na meču Leicester-Norwich, 1-1 je poluvreme. Nerešeno je i na kraju prvog dela utakmice španske La Lige, Real Sociedad, Barcelona 1-1, vodili su domaći 3-4 minuta pre završetka utakmice italijanske serije A, sve je rešeno, Breša leće 3-0. Bavimo se i drugim oblastima života i sveta oko nas, kulturom, javnim i umetničkim životom. Tradicionalni beogradski koncert Jovana Kolundžije održat će se u sredu 18. decembra u 20 časova u svečanoj sali Skupštine Beograda. U ime organizatora Centra lepih umetnosti Gladnerius govori Miljana Kolundžija, direktorka ustanove.
Pozivam sve vaše slušalce da nam se pridruže na beogradskom tradicionalnom koncertu Jovana Kolundžije, koji se ove godine održava u svečanoj sali Skupštine grada u sredu 18. decembra u 20 časova. Uz Jovana će nastupiti sjajni mladi pijanisti Milica Zakić i Nikola Zaringer i sjajan program sa delima Baha, Vitalija, Mokranjca, Legrana, Glasa i Sensansa. Ulaz na koncert je besplatan. Dobro nam došli i puno pozdrava iz Gladnerijusa.
Ja sam Vasilije Nikitović, reditelj filma Četiri ruže. Pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Inače, Vasilije ima još jedno zanimanje. Otac sedmoro dece, osmo je na putu. Javit ćemo. Srpska badminton reprezentacija osvojila je 4 odličja na Balkanskom prvenstvu za igrače do 15 godina održanom u Bukureštu. Generalni sekretar Badminton Saveza Srbije, Andreja Andrić.
Reprezentativci Srbije u badmintonu su od 6. do 8. decembra nastupili na Balkanskom prvenstvu za igrače do 15 godina koje se održalo u Bukureštu u Rumuniji. Otišli smo sa 6 takmičara i trenerom Draganom Antićem. Takmičari su Viktor Petrović, Vanja Rašeta, Miloš Mitrović, Anđela Vitman, Nina Bogdanović i Maša Aleksić. Osvojene su ukupno 4 medalje, od toga bronza u ekipnoj konkurenciji, odnosno srebrna medalja i dve bronzane medalje u pojedinačnim konkurencijama. Igrači koji su, da kažemo, se najviše istakli u stajanje medalja su Viktor Petrović iz badminton kluba Zmajevi iz Kruševca i Anđela Vitman iz badminton kluba Beograd iz Beograda.
Pozdrav za sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Miloš Milutinov, trener reprezentacije Srbije u kickboksu.
Sinoć je u Kulturnom centru Zrenjanina otvoren 14. likovni salon 30x30. Iz ovog zdanja javlja se Ankica Dostanić.
Sinoć je u Kulturnom centru u Zrenjaninu otvoren 14. likovni salon 30x30. U okviru likovnog salona predstavili smo radove najuspešnijih učesnika ovogodišnjeg likovnog konkursa 30x30, koji je u septembru ove godine raspisao Kulturni centar u saradnji sa autorom projekta, magistrom Milutinom Mičićem. Na konkurs se prijavilo 202 autora iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Slovenije i Italije. Konkursni žiri odlučio da se novogodišnjem salonu izloži 159 radova, a u okviru ceremonije svečanog otvaranja proglasili smo i najuspešnije učesnike konkursa, odnosno dobitnike nagrada. Dodeljene su 3 nagrade. Ono što još možemo reći da je likovni salon otvoren do kraja decembra 2019. godine. Više o rezultatima konkursa i samo saopštenje žirija svi zainteresovani ljubitelji likovne umetnosti mogu da pogledaju i na sajtu Kulturnog centra Zrenjanina, a postavka ovogodišnjeg likovnog salona 30x30 živi, ako možemo reći, svoj umetnički život, tako da je uskoro svi ljubitelji likovne umetnosti mogu očekivati i u Beogradu i u Sremskoj Mitrovici, u Pančevu i u Novom Sadu.
Ja sam Teodora Manić, trostruka svetska prvakinja u kickboksu. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Nikolina Mijušković, svetska i evropska prvakinja, bila je prinuđena da napusti kanu i aktivno bavljanje sportom na takmičarski način iz zdravstvenih razloga, ali vrlo brzo pronašla svoje mesto i kao trener. Radi u bočarskom klubu BSK. Ima i svoju pulenku za velika dela, Zoranu Milanović, s kojom vredno radi. Čujemo prvi put u našoj emisiji Zoranu Milanović.
Zdravo, ja sam Zorana Milanović. Ovog mjeseca sam prešla, bavim se kanu sprintom, ovog mjeseca sam prešla u klub BSK Borča. Veoma sam zadovoljna uslovima i očekujem dobru saradnju kao što je sada počela.
Emisija Vreme sporta i razonode bukvalno prete mrežu oko srca slušalaca, a ja sam tu da lopta ne prođe preko mreže. Prijatno popodne želim vam odbojkaš Vuk Milutinović.
Izložba čuvene svetske ljubavi otvorena je preksinoć u Etnografskom muzeju u Beogradu, dakle nam se javlja viši kustos Aleksandra Levnajić.
Sinoć u Etnografskom muzeju otvorena je izložba čuvene svetske ljubavi. Autor tog celog projekta je profesor Tomislav Šola. Na izložbi će naši posetioci moći da na stanovima vide 23 priče koje su predstavljene na jedan specifičan način, zato što je reč u stvari o globalnom muzeju ljubavi, koji je u stvari jedan virtualni muzej, ali za ovu priliku je sa tog virtualnog nosača svaka priča je prenesena, znači i materializowana, tako da je reč, kao što rekao, o 23 priče, širom sveta su te priče zabeležene, neke od njih su već postale legende, imaju sebi legendarnog, neke su savremene, deo priče sa prostora bivše Jugoslavije, neke su iz Evrope, neke iz celog sveta. Tako da mislim da je to jedna vrlo specifična izložba, možda prvi put ovako nešto mogu, u stvari naši posetioci i da vide u našem muzeju, i mislim da će probuditi neke lepe emocije u svakom nadu.
Emisiju Vreme sporta i razonode rado slušaju sve generacije. U ime Saveza atletskih veterana Srbije pozdravljam vas predsjednica Saveza atletskih veterana Srbije Duška Lorbek-Mandić.
Društvo održivog razvoja Dunav pod pokroviteljstvom Gradske uprave grada Novog Sada organizuje manifestaciju Prva novosadska štrudlijada 20. decembra između 17 i 22 časa u Spensu. O tome nam priča Sanja Jovanović.
Danas bih vas ovom prilikom sve pozvala na jednu lepu manifestaciju koju organizujemo u saradnji sa upravom za privredu grada Novog Sada. Reč je o novosadskoj štrudlijadi koja se po prvi put održava u našem gradu u petak 20.12. sa početkom u 17 časova na prvom spratu Spensa. Dakle, manifestacija ima za cilj da okupi proizvođače i sve druge zainteresovane da pokažu svoje kulinarsko umeće u pravljenju ove tradicionalne vojvođanske poslastice i naravno da nam iste i predstave na jedan drugačiji, odnosno zanimljiviji način. Svi posetioci štrudlijade dobit će priliku da osete taj neki izvorni gastronomski doživljaj zasnovan isključivo na svežim i kvalitetnim namirnicama od kojih i pripremamo naše štrudle. Cijelu manifestaciju će pratiti bogat kulturno-umetnički program koji se sastoji iz muzičkog dela kao i predstave za naše mališane. Takođe, svi izlagači će nakon ove manifestacije dobiti i sertifikate za učešće, kao eto mali znak zahvalnosti za svoj doprinos razvitku turističke ponude Novog Sada. Ceo projekat je osmišljen tako kako bi uticao na popularizaciju proizvodnje domaćih gastronomskih specijaliteta, što će, nadam se, i dovesti do razvoja postojećih i osnivanja novih preduzetnika, zanatskih radnji koje se bave ovom proizvodnjom sa posebnim akcentom na žensko preduzetništvo. Takođe imamo za cilj i razmenu iskustava učesnika koji će dovesti do unapređenja kvaliteta poslovanja, ali i očuvanje i popularizaciju starih vojvođanskih jela. Takođe projekat ima za cilj i da kroz specifičnost i atraktivnost ove manifestacije obezbedi relevantni broj stalnih posetilaca i da ovu manifestaciju eto uvrstimo kao tradicionalnu u sklopu ponude grada Novog Sada i da se time očuva tradicija i obogati turistička ponuda našeg grada. I eto još jednom da podsjetim sve vaše slušaoce, znači petak 12. Novi Sad na prvom spratu Spensa sa početkom u 17 časova. Očekujemo vas na našoj prvoj novosadskoj štrudlijadi. Ja se nadam u što veći broj.
Ovo su zvuci s novog albuma grupe Aerodrom, koga vam preporučuje muzička kuća Jugoton. A za sve vas koji se javite na broj telefona 3225099 ili 3225299, muzička kuća Jugoton ima poklone, ne za sve. Za prvo dvoje slušalaca koje se javi, izvolite, čekaju vas po jedan disk muzičke kuće Jugoton Nušićeva 27.
Tražio sam ljubav, tražio sam spas, odveo me tebi tajanstveni glas. Nikad nisam tako
zaspao, sustreptalo srce, svoje sam ti dao.
Tačno je 17 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Američka agencija za finansijske usluge Standard & Poor's povećala je kreditni rejting Srbije sa BB na BB+. Premijerka Ana Brnabić objašnjava da to znači poboljšanje kvaliteta života građana, bolje zarade, viši stranih i domaćih investicija, povoljnije kamate i više ulaganja u infrastrukturu, škole i bolnice. Na konferenciji za medije u vladi premijerka je odbacila navode da u Srbiji ne postoje fer uslovi za održavanje parlamentarnih izbora. Kaže da je vlada uradila sve što su partneri iz Evropske unije i opozicija predlagali kako bi se unapredili izborni uslovi. Napominje da je lično zamolila predsjednika Srbije da se pomeri datum održavanja izbora. Predsjednik Aleksandar Vučić nenajavljeno je obišao završne radove na autoputu Beograd-Čačak na deonici Surčin-Obrenovac. Predsjednik će sutra prisustvovati svečanom početku radova na izgradnji autoputa E-761, deonica Pojate-Preljina, na Moravskom koridoru. Udruženje kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji obeležilo je 21. godišnjicu od ubistva šestorice Srba u kafiću Panda u Peći 1998. godine. Udruženje traži da Tužilaštvo za ratne zločine i organizovani kriminal saopšti istinu o tom slučaju. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da nadležne institucije neće odustati od traganja za počiniocima. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović pita se da li su se slučajem Panda bavile misija UNMIK-a, KFOR-a i EULEX-a, koje imaju ovlašćenja za takve istrage na Kosovu i Metohiji. Severna Koreja saopštila je da je uspešno izvela još jedan test na lokaciji za lansiranje satelita u okviru akcije usmerenih ka obuzdavanju i savladavanju nuklearne pretnje Sjedinjenih Američkih Država. Cilj je proba i da se poboljša odbrana Severne Koreje kroz razvoj novog oružja, saopšteno iz Pjongjanga. Proba je izvedena u centru Sohae, a američki zvaničnici tvrde da je Severna Koreja obećala da će zatvoriti taj centar. Roditelji će i u sljedećoj godini plaćati istu cenu za boravak dece u beogradskim predškolskim ustanovama. Prema rečima gradskog sekretara za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavka Gaka, cena vrtića ostaje 5.590 dinara. Gak napominje da grad Beograd i u 2020. godini nastavlja da subvencioniše boravak dece u privatnim predškolskim ustanovama. Građani Lazarevca i Barajeva od sutra dobijaju direktnu i brzu vezu sa centrom grada, jer se uvode dve nove linije BG voza. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić kaže da će jedan voz saobraćati na relaciji Lazarevac-Ovča-Lazarevac, a drugi na linija Lazarevac-Resnik-Lazarevac. Biće uvedena i probna kružna autobuska linija koja će povezivati železničku i autobusku stanicu, a red vožnje biće usklađen sa polascima i dolascima BG voza. U ateljeu 212 glumici Jovani Stojiljković uručena je godišnja nagrada Ružica Sokić, koju istoimena fondacija dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje u jednoj pozorišnoj sezoni. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa, a namenjena je mladim perspektivnim dramskim umetnicima za izuzetan doprinos umetnosti, pozorištu, filmu, radiju i televiziji. Reprezentativac Srbije u judou Nemanja Majdov osvojio je bronzanu medalju na Mastersu u kineskom Qingdao. Majdov je u kategoriji do 90 kg do bronzanog odličja došao zajedno sa Turčinom Mikajlom Ozrleom. Zlato je osvojio Gruzijac Laša Beksuri. Fudbaleri Proletera i Niškog Radničkog igrali su nerešeno 1-1 u odloženoj utakmici 9. kola Linglong Super lige Srbije. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi Mega Bemax će od 18 časova u Baru igrati sa Mornarom. Od 20 časova u Beogradu se sastaju FMP i Podgorička budućnost. Crvena zvezda će sutra igrati sa Zadrom, a Partizan sa Cibonom. Vreme sutra. Pretežno sunčano, osetno toplije, jutarnja temperatura od minus 1 do 5, dnevna od 10 do 17, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Lijepo mi je kad me tvoje ruke grle, ljubim ih ko zadnje, stežem kao da su prve, jer prekasno sam shvatila da ona se pojavila i brišeš me, znam brišeš sve. Boli ovo mjesto, bole ove pjesme i pravila bih s tobom opet iste greške, ali moja duša dobro zna da to je samo put do dna. Za ovu posljednju noć ljubavi živjeli, do jutra nestaće sve, sve što smo imali. Sipaj mi još jednom, nemoj da me smiruješ, ja ću da plačem, a ti kako hoćeš. Bolje da otjeraš me, nego da umirem, na tvojim rukama ja, jer isto da ne mogu da te zovem, jer prekasno sam shvatila da ona se pojavila i brišeš me, znam brišeš sve. Boli ovo mjesto, bole ove pjesme i pravila bih s tobom opet iste greške, ali moja duša dobro zna da to je samo put do dna. Za ovu posljednju ljubavi živjeli, do jutra nestaće sve, sve što smo imali. Sipaj mi još jednom, nemoj da me smiruješ, ja ću da plačem, a ti kako hoćeš. Bolje da otjeraš me, nego da umirem, na tvojim rukama ja, jer isto voli me. Će sve, sve što smo imali, sipaj mi još jednom, nemoj da me smiruješ, ja ću da plačem, a ti kako hoćeš. Bolje da otjeraš me, nego da umirem, na tvojim rukama ja, jer isto voli me.
Ja sam Bogdan Stevanović.
Ja sam Tamara Klarić.
I želimo da se zahvalimo svim slušaocima Radio Beograda
i emisije Vreme sporta i razonode što su nas podržali u našoj humanitarnoj kampanji Pruži korak za izgradnju nove roditeljske kuće u Beogradu.
I pozivamo vas da budete uz nas i dalje jer uskoro nastavljamo sa još akcija.
Čuli smo novi singl Ned Ukraden, Nije pošteno, a ostao nam je jedan kompakt disk, dar muzičke kuće Jugoton, dva u jednom. Dakle, dvostruki CD sa 50 najvećih hitova Ned Ukraden za prvog slušalca ili slušateljku koji se javi na broj telefona 3225-099. Izvolite. Barcelona je preokrenula, posle voćstva Real Sociedada, makar je bilo 1-1 na poluvremenu, Barsa vodi 2-1. Ovo je vreme za viteza kulinarstva, akademika gastronomije, čovjek iz Guinnessove knjige rekorda, Milijana Strajnića. Dobroveče, dragi naš Milijane.
Dobroveče i puno pozdrava iz Kosjerića. Ja moram i ja da se zahvalim Radio Televiziji Srbije što podržava ovaj prilog već 15 godina i moram reći da je ovo zaista pravi pogodak.
Boga mi se pokazalo da jeste.
Pokazalo se da jeste, tako je. Pa evo ide Sveti Nikola, ajde da budemo mi među prvima koji da čestitamo i pripreme i slavu i one nervozne koji ne znaju šta će da pripreme sve za ručak, pa lutaju tamo vama, a ja predlažem jedno predivno jelo, gotovo jelo pre ribe, a može da služi između ostalog i kao glavno jelo, a to je đuveč sa oslićem. Interesantno jelo, a vidjet ćete i zašto interesantno, ali da prvo kažemo šta je potrebno. Potrebno je 1 kg krompira, pola kilograma oslića, plavog hokija, najbolje, onaj malo skuplji, ne onaj beli, 2 deci paradajz pirea, 1 strug praziluka, pečena beloga luka, 1 šaka pirinča, 2 deci ulja, so, biber, jaleva, paprika, po želji i sledeći je redosled pripremanja. Znači, dobro očistiti krompir, iseći ga na 4 ili 8 delova u zavisnosti od veličine krompira. U jednu šerpu zagrejemo ulje, dodamo krompir, dodamo sitno seckani praziluk ili carsko povrće ili šargarepu, kartijol, već šta imamo seže. Ako nemamo seže, ima, hvala Bogu, u prodavnicama ono carsko povrće da se kupi. Znači, stavimo jedno dve šake i toga povrća, dodamo pirinač, jedan lovorov list, sve to krčkamo, i alevu papriku, sve to krčkamo nekih 20 minuta, normalno dolijemo malo vode. E, sada šurimo oslića. Sad će se mnogi pitati kako ga šurimo. Evo, vrlo jednostavno, oslića stavimo na jednu dasku, a stavimo vode možda jedno litar, dva da provri, dobro, e kada provri mi lepo uzmemo jednu malu džezvu ili šolju malo veću, pa preko tom vrelom vodom preko oslića pređemo 2-3 puta, odmah će se kožica da odvoji i tako da će ostati čisto belo meso. E kada to uradimo, normalno ribu malo operemo i sečemo je na komade, dodamo u naše polupripremljeno jelo, znači krompir sa povrćem, i zatim to sve prenesemo u jedan pleh, zapečemo neki 20 minuta do pola sata, ali ribi ne treba više od 20 minuta i dobijemo zaista, Željko, neobičan đuveč sa oslićem i to se može služiti kao jedno jelo, da to ne bude uvek prebranac, uvek posna sarma, nego jednostavno da iznenadimo naše goste. Ako to ne uspemo prvi put, imamo vremena do četvrtka da uvežbamo svaki dan. Bože moj, nek se jede svaki dan, a će biti dobro jelo, a i vreme je posta, tako da ništa nismo niti pogrešili, niti bilo šta loše uradili, samo ćemo iznenaditi naše goste sa jednim zaista predivnim receptom. Antomaćice, ovo koje slušaju, Boga mi Željko, vas i mene će sigurno pohvaliti.
Da ponovimo, Milijane, ne bi bilo rđavo?
Pa nije, ne bi bilo rđavo, znači 1 kg oslića, pola kilograma krompira, 2 deci paradajz pirea ili domaćeg mlevenog paradajza, 1 strug praziluka, pečena belog luka, 2 deci ulja, 1 šaka pirinča, paprika, aleva, so, biber, sve je to po želji i zaista, kažem, dobijemo jedan neobičan đuveč sa šurenim oslićem i to bi bilo, Željko, to u redakciji, a i naši slušalci koji slave, srećne pripreme i srećan Sveti Nikola koji je već eto na pragu, znači u četvrtak, hvala Bogu, slavimo i to će biti mnogo dobro i to je velika naša srpska slava, pola ide, pola sprema i svi zadovoljni.
Tako je, mnogo hvala Milijane, neke sa srećom svima koji obeležavaju.
Veliki pozdrav.
Također, 17 časova i 14 minuta, ovo je Vreme sporta i razvoja.
Redirlada, che te saoli. Che possa far un menti voli. Odirlada, dirlada, da. A poti voli ti gali. Irfe mia scuna me pani. Odirlada, dirlada, da. Odirlada, che te teglioni. Redirla da me zaharoni. O dirla da, dirla da da. Na to harobu me kita. O dirla da vre levendonia. Preke tis barbaria sklaronia. O dirla da, dirla da da. Da vre che vradiasi, vre chi cuverta me stenasi, vre che o magera sfonasi, o dirla da, vre dirla da che te saoli, che posta paru me ti voli, a poti voli tingali, irfe mia scuna me pani, o dirla da, ach Maria Dumina, e pano sta spruzzi spolari, a pauna adesso palamari, o dirla da, verso combo la dirada resto le moto sto la fondo la dirada ma pefcio combo sto copali la dirada sti caterina tu zagari la dirada resta ti faro mesti blori la dirada che da ti scamo io che cori la dirada o dirla da la dirada che si slevende la dirada refassa sdosso e go violette la dirada adosso solo sapo dio la dirada perché tu Giorgi ve tu vino la dirada o dirla da la dirada o da dirla da la dirada o dirla da.
Bok svima, ja sam Ida Prester, manekenka koja pjeva i govori, a vi slušate Vrijeme sporta i Razonode, pa slušajte i dalje.
Iza slavnih ljudi uvek ostaju dela koja ih nažive, ali i mnogo toga zanimljivog što vremenom prekrije veo zaborava. Novinar i publicist Aleksandar Đuričić u knjizi Tajne slavnih Srba oduvao je taj prah zaborava sa životnih priča 23 znamenitih Srba. Autor se potrudio ne samo da oživi neke manje poznate stvari iz života i onakove knjige, već i da istraži i predoči nam i one detalje ili događaje koji do sada nisu bili poznati. Za prethodnu knjigu Čuvar kući, udovice pisaca, Đuričić je dobio nagradu Dejan Medaković. Teško da će ovo ostvarenje ostati nezapaženo. Od slavnih književnika preko političara pa do Paje i Jareta. Svega ima u knjizi koju je objavila kuća, izdavačka kuća Vukotić Medija. Aleksandar Đuričić je naš gost i moram priznati, imam onu pozitivnu tremu u smislu da jedva čekam da čujem deo onoga što se nalazi u knjizi Tajne slavnih Srba. Aleksandre, dobroveče.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Sa zadovoljstvom sam iščitao onu prethodnu Čuvar kuće udovice pisaca. Mm-hmm. Lepo je kada čovjek uspe da napravi bestseller u isto vreme i da sakupi neke priče koje nisu bile dostupne javnosti i da napravi jednu kolekciju koja će opstati. Nisu sad samo nagrade u pitanju, koliko će to opstati.
Pa to je važnije, ja tu i radim da bi to opstalo i ostalo za neke buduće generacije. da zapravo našu prošlost prebacimo u našu budućnost, jer to je ono što je vredilo, to su neki ljudi koji su stvarali i oblikovali vreme, kulturu, život na ovim podnebljima i meni je prosto zadovoljstvo i nekako osjećam kao svoj poziv da istražujem njihove živote, navike, strasti, ljubavi i da ih predočim ne samo nama, nego i ovim generacijama koje dolaze, ovima koji su odrasli i rođeni na Facebooku, Instagramu, da shvate da je život ovde postojao mnogo pre njih i da je bio takođe uzbudljiv, zanimljiv i prosto vapi da se smesti među korice knjige.
Mogu misliti kakav je tvoj osjećaj dok si prikupljao sve podatke i informacije nedostupne nama, ostalim smrtnicima koji se nismo setili toga, toliko da su u jednom momentu drugi put u životu posegao za tabletama, duše na biljni osjećaj.
Da, to je period kad skoro nemam vremena da dišem. Uzbuđenja su toliko jaka da ne znam šta ću pre. I živim neki u paralelnoj realnosti, živeći živote tih velikana koji su živeli od sredine 19. pa do 21. veka i u nekom trenutku toliko me sve to nešto pritislo i da li će to biti dobro i da li ću stići i da li ću ovo i ono i uzmem tu neku tableticu da bi mogao da spavam i onda se sutradan probudim i bio sam u fazonu ja sad pijem tablete da bi pisao, to potpuno nenormalno, i onda nađem vrlo brzo opravdanje kod Meše Selimovića koji kaže da su ga njegovi junaci toliko opsedali noću da je on zapravo pio tablete za spavanje i onda sam ja bio, ako može Meša, mogu i ja, naravno, šao.
Paja i Jare su bili deo života svih nas i brojnih generacija, što u reprezentativnim, pa sigurno, da. No, malo onako i kruži kao javna tajna da se nisu baš slagali, malo je to reći, da nisu razgovarali kada se kamere ugase. Pajina žena koja je s tim pravila čitav život, recimo, nikada nije upoznala Čkalju, ali ima jedna božanstvena priča koja govori o ipak ljudskim veličinama.
Ja sam tu tajnu otkrio zapravo u svojoj prvoj knjizi posle Fajronta, romansiranoj biografiji Pavla Vojsića, i tada je nastao šok u kulturnoj javnosti kada smo zapravo svi saznali da ta dva velikana međusobno se nisu podnosila, nisu razgovarali, da su prosto bili različite krvne grupe, da je Čkalja za Paju bio šmira, na kraju krajeva bili su različiti i životne grupe što se tiče načina života, hedonizma i svega ostalog, tako da su oni to određivali. Kada je trebalo da se snimi nastavak Kamionđije 2, producenti su jurili Paju, njemu nije bilo do toga, ali mu je bilo do novca jer je završavao svoju vikendicu na Savi i svoj vrt, i on je pristao i odvalio u svom stilu cifru, kako je on govorio, 200 miliona je tražio, i oni su to naravno dali jer su želeli nastavak i želeli su Paju, i onda su otišli kod Čkalje i uspeli su da ga dobiju za 100 meleona, kako je Paja govorio. Međutim, onda je nastao veliki problem, jer Paja nije hteo da snima dok i Čkalja ne dobije istu količinu novca koju je dobio i on. Tako je to jedna divna priča o prijateljstvu dva čoveka koja privatno nisu razgovarali.
Oni ni posle toga nisu razgovarali ili su igrali za istu cenu?
Oni su igrali su za istu cenu, radili su svoj posao, kad su ugase kamere, svako išao na svoju stranu, u svoj život.
Aleksandre, mnoge maske padaju kada vidimo dosta toga sa ulikovima ljudi koji imaju istaknute svetske nagrade, pa čak evo i od Ive Andrića znamo priču o košarkašici zbog koje je bio stalno na malom kamenu, da. Ali ima još.
Ima još, znači u ovoj knjizi Tajne slavnih Srba je zapravo 23 velika umetnika, raznovrsna, i pisci, i slikari, i glumci, i muškarci, i žene koji su uživali u različitim vremenskim periodima. Knjiga počinje pričom o Ivi Andriću, zapravo sada prvi put načinjamo jednu drugu njegovu tajnu. On se najviše čuvao pored Esenke Maksimović, znači o njima smo najmanje znali do sada. On je bio član masonske lože iz koje je izbačen zbog navodne afere sa ženom svog kuma, takođe masona, Gustava Krklica. I tada je na najvišem nivou masonska loža raspravljala o tom odnosu, međutim ono što je bilo sumnjivo tada ostaće sumnjivo zauvek, jer dokumentacija je delom u Londonu pohranjena, delom po nekim privatnim arhivama, tako reći sakrivena. Da, govorilo se da on zapravo bio u vezi sa samim Krklicom i da su zbog toga izbačeni. Krklic se nakon toga razveo od svoje žene, a Andrić i Krklic su nastavili svoje prijateljstvo. Koje su dubine tog prijateljstva, verovatno nikada nećemo saznati, ali ostaje polje za maštanje i za skidanje jednog novog pokrova sa velikana nobelovca kakav je Ivo Andrić.
Pomenuo si Desanku Maksimović, koju znamo kao ozbiljnu, smernu ženu koja je sva u poeziji, u stihu, primer nečega lepog, toplog. Kako je bilo Desanka Maksimović?
Pa Desanka, zahvaljujući Drašku Ređepu, s kojim sam mnogo razgovarao i dosta mi je pomogao pre odlaska sa ovog sveta o svojim svedočinima, jer on poznavao celokupnu intelektualnu i književnu scenu 20. veka. On mi je dosta govorio o njoj i on je govorio kao o jednoj lukrativnoj osobi koja je bila vrlo snalažljiva. Šta reći, ako je Desanka Maksimović verovatno jedina žena koja je za života dobila spomenik. A osim toga, znala je da se prilagodi sredini u kojoj je dolazila, pa ređe pričao mi kako gde god bi došla, ona je govorila da je to njena Brankovina, pa kad bi došli u Mađarsku, govorila da se osjeća kao u Brankovinu, jer su devojke iz njenog kraja želele da se udaju za Mađare. Znači, bila je vrlo snalaživa, vrlo prilagodljiva, bila je, kod nje se odlazilo na poklonjenje i njena reč je značila mnogo.
Zaista interesantno, i Olja Ivanjicki se pominje tu u nekoj priči takođe.
Pa to je neki fajt, što bi se danas rekli, između njih dve oko jednog muškarca, ali ajde ne otkrivam sve, neka ostane da čitaci sami to tumače i otkrivaju, jer zaista je sočno i zanimljivo i vidimo da su ti ljudi koji su stvorili velika dela bili samo ljudi od krvi i mesa, koji su patili, plakali, smejali se, svađali se, doživljavali uvrede i pohvale i sve to junački izdržali i ostali da žive i posle svoje smrti.
Svako od nas ima neke knjige koje su mu kraj uzglavlja i kojih se rado i ponovo lati, mm-hmm, kada mu treba neki moment u bilo kom smislu. Kod mene Jovan Dučić, sad znamo o njegovim ljubavnim avanturama, ili ih imao?
Pa on je bio veliki ljubavnik, u tome se dosta toga zna, sad ovdje ima također dosta novih detalja. On je zaista bio pesnik u pravom smislu te reči, veliki patriota, veliki diplomata, ali veliki ljubavnik, i završio je kao i većina velikih ljubavnika sam, umro je kod svog rođaka u Americi. I dosta toga ima ovdje zanimljivog. Skoro je bilo promocija knjige u kući Đure Jakšića, onda istoričarka Radina Vučetić napravila neku paralelu. Recimo, zanimljivo je kako od ovih velikana da mnogima nisu ispoštovane njihove posljednje želje. Recimo, Dučićeva želja je bila da se sahrani ovdje, on je šest decenija ipak počivao u Americi. Andrić je želeo da se sahrani pored Milice, nije moglo, on je sahranjen pored svoje žene Milice, sahranjen u LA i velikana. Dobro, Paja je ispunio svoj naum da mu niko ne govori i da niko ne bude i da niko ne zna kada je sahranjen. Tako da sa mnogih aspekata se može posmatrati život ovih ljudi.
Pored tih nekih ličnih kontakata, pomenuli smo Draška Ređepa, on je tek jedan od intelektualaca sa kojima si komunicirao i od kojih si izvukao te lepe detalje, pitke detalje, zanimljive detalje.
Da.
Šta je još bilo i koliko je bilo potrebno rad na ovome? Iziskuje sigurno vremena, truda, damara.
Rad na ovome je život u paralelnoj realnosti, kao što rekao, život u Narodnoj biblioteci Srbije, u arhivu grada Beograda, razgovore sa njihovim potomcima, prijateljima, savremenicima. Dosta mi je koristio taj čuveni razgovor koji sam objavio za Playboy sa Jovanom Ćirilovim, koji je tada prvi put govorio o svojoj seksualnosti, o svom odnosu sa roditeljima, koji on je zapravo smatrao da imao četiri roditelja, jer se njegova mama ponovo udala, a otac ponovo ženio. On je bio srećan što ima njih četvoro, koji su se divno slagali, to je zvao brak u četvoro, jer je od svakog od njih kao intelektualaca mogao da nauči nešto novo, od nekog francuski, od nekog latinski. On tada mi je govorio otvoreno o svom odnosu sa muškarcima, o odnosu sa svojom velikom ljubavlju ženom. Tako da onako, prosto cure te biografije i prosto su filmiče, vape da ih neko uzme i da ih stavi pred kamere.
Hajde da, uz molbu da mi ne zameriš što ću ući još neki detalj, da se možda na minut osvrnemo i na Zorana Radmilovića. Znam kada treba da se prekine, naravno, kultna predstava koja je doživjela 29 izvođenja.
Zoran Radmilović, tu baš ima svega. Meni je dirljivije od toga, recimo, to pismo Mrtvom ocu. To me onako potreslo. To me, što bi reklo, ono kao Izolu iz cipela. A opet su neponovljive te njegove avanture bohemsko-kafanske, kao i Mike Antića, kao odnos. Mira Trajalović mi je fascinantna, recimo. Ta priča koliko je ona zapravo volela pozorište, koliko ona bila pozorište samo po sebi, kako je uspela da političku elitu nekako drži dovoljno blizu, dovoljno daleko da bi se čuvala pozorište, opet s druge strane nije sakrivala sujetu i ljubomoran uspeh drugih pozorišta. Ona recimo na pozorišne premijere nije nikada odlazila od drugih pozorišta, već je kao izaslanika slala svoju mamu. I onda kada mama se vrati sa predstave, Mira pita mama kakva je bila predstava. Mama kaže odlično. Mira kaže, mama, to je nemoguće. Koliko je trajao aplauz? Mama kaže, 10 minuta. Ali mama, ni u oteljeu ne treba aplauz 10 minuta. A koliko se zapravo nije se čovjek mogao odupriti od nje, najbolje je osjetio Ljuba Tadić. Ovo je divna priča. On je tada spremao u jugoslovenskom dramskom Prljave ruke. I nju je jako zanimalo šta se dešava u drugim pozorištima i onda ga je pozivala da dođe kod nje u kancelariju pošto je sedeo u bifeu i pitala je da li želite kafu. Ljubiška ga je zvala. On je rekao ne hvala, ona je rekla donesite nam ipak 2 kafe. I onda su oni tako razgovarali, pa šta radite vi, pitala je naivno. On je rekao pa evo na probi, šta probate, pravila si i dalje nevešta. On je rekao Prljive ruke u jugoslovenskom dramskom, kako to ide? On kaže grozno, to je debakl, to Gradovci će umrati od osade. Nešto je ona skočila sva srećna, pa ja, Ljubiško, žao mi je što učestvujete u tome, taj komedij treba da se igra u oteljevu, ali ja nisam htela. I zapravo je on tu prvi put nju nasankao da ona sama ode na premijeru, jugoslovensko-dramsko, očekujući debakl. Međutim, desi se ovacije, komad bude savršen, publika oduševljena, bude aplauz. Posle predstave, ona njemu priđe pred svima i opali mu šamar. Ljudi su bili zatečeni, Ljube se smeja, ona je bila besna, rekla je kakav debakl, ovo je debakl za atelje, a ne za vas. I Ljuba je tada ispričao Feliksu Pašiću da zapravo taj šamar nije bolao njega, nego nju, jer je to bio njen debakl. Naravno, kasnije su izgledile odnose, ona ga je zvala i zaista mu iskreno rekla kako je dobro igrao i šta je bilo.
Ovo su neispričane priče o najznačajnijim srpskim umetnicima, ljudima koji su oblikovali vreme od 19. do 21. veka, intimne kazivanje o tome kako su preko svojih leđa prebacivali kilograme slave, izdržali kilometre pohvala i milje uvreda, ostali da žive zauvek. Aleksandar Đurišić je još malo sa nama, taman toliko da kažemo da nisu svi pili kafu, neki su pili špricere, bilo je čak i turnira u ispijanju špricera.
Bilo je tu svega, da. Prosto je... oni su zapravo svi, ajde ovako da sažmem, nekako da ne idem sad u te epizode, prosto da ih ne skrnavim, jer mislim da su bolje napisane nego što bih ja sad ovdje prepričavao. Oni su zapravo svi živali živote punim plućima. Čak i taj Andrić koji je bio tako smeran, vidimo da nije baš toliko bio. A s druge strane, morali su da žive da bi stvarali, jer prosto ta punoća i te borbe i sa okolinom, sa sredinom koji ih je negdje i prezirala. Ja mislim da Nadežda Petrović, žena koja se u 19. veku obrazovala u Evropi, koja je bila velika slikarka, da ne bi ostala možda priznata kao umetnica da nije bila toliko velika patriotkinja. Tako da u ovoj sredini je zaista njima bilo teško da opstanu i da nastave da žive, a uspeli su. I to je veliki uspeh i zbog toga sam se nekako odlučio na taj korak da ih ponovo stavim na pijedastal svakodnevnih razgovora, književnih razgovora i da prosto ljudi na ulici pričaju o njima, a ne o nečemu što se emituje na televiziji.
Koja bi bila zajednička nit između recimo Isidore Sekulić i Marine Abramović? Imali?
Pa to sam se ja našalio, da je zapravo Isidora Sekulić veća Marina Abramović od Marina Abramović, jer Isidori Sekulić su zamerali da zapravo je izmislila prvog muža, jer ona je sa 27 godina kao žena koja je govorila 7 svetskih jezika i verovatno najumnije Srpkinja, bila prezirana od ove sredine jer u 27. godini nije bila udata. I ona da bi zapušila usta ove sredine, ona se na brzinu udala, taj čovjek je umro, ali oni to nisu priznavali, ako je čitulja izašla u politici, govorili su da je izmislila muža. Onda su govorili kada su Skerlić zapravo prvo napao i osudio njenu prvu knjigu Duboke odanosti Njegoša, ona je napisala drugu, ali zbog te kritike ona tu knjigu spalila. Onda je Čavša govorila da je izmislila i to. Međutim, ja ovoj knjizi donosim svedočenje slikarke Bele Pavlović, njene prijateljice, koja je imala priliku da odnosno da čuje, da je Isidora lično pročita tu knjigu pre nego što je spala. Nakon toga su izmislili, odnosno osporavali su joj doktorat i govorili su da je izmislila i doktorat. I onda sam se ja našla i rekao da zapravo Isidora Sekulić izmislila samu sebe i da je veća Marina Abramović, Marina Abramović, iako tada performans je bio u začetku.
Aleksandre, fantastičan je trud koji se ovde ogleda u tome da je kod svakoga od ljudi koji imaju svoje odeljke i horoskopski znak čak.
Napravio sam neku malu ličnu kartu na početku gde sam stavio horoskopski znak, moto, koja je najviše uticao na njih i ono zašto sam hteo da ih vežem za ovdašnji trenutak, poigrao sam se sa tim, naravno, to može i svako od čitaoca koji bude čitao, koji bi bili znak na Instagramu. Prosto sam to hteo da zamislim, pa recimo sa sigurnošću tvrdim da jedini ko ne bi bio na Instagramu to je Ivo Andrić, on se sigurno ne bi slikao. Tako da je to bila neka mala igra koja tu knjigu čini prijemčivijom iz ove nove generacije, naročito iz ilustracije koje je radio mladi arhitekta Andrej Josefovski, znači ulični umetnik pijanista. On ima 28 godina i on je iz te neke vizure nove generacije crtao njihove portrete, tako da je ona i vizualno dobro izgleda. Onako je baš da se ima u biblioteciju i da je odnesete na poklon da se ne postidite.
A Zoran Milović bi vratno isključio svoj profil u nekom momentu.
Pa, da, pa bi se onda i vratio, kao što je radio sa predstavom.
Aleksandre, zaista divno štivo, uvek i u svakom trenutku vodeći računa o renomeu svih tih ljudi.
Naravno.
Da i dalje o njima pričamo s poštovanjem, ali su to detalji koji čine život, jer su svi oni na kraju krajeva ili pre svega i posle svega bili ljudi od krvi i mesa.
Naravno, veliki umetnici sa svim svojim vrlinama i manama i zato ta knjiga ima svojih čara jer ih prikazuje u nekom realnom svetlu i vidimo ih i kada su na vrhu i kada su na dnu i kada ide teško i kada ide dobro i kada se međusobno pomažu ili međusobno ratuju. Zapravo oni su živi ljudi i velika naša čast je što su oni bili među nama i što su se izborili da evo i danas budu sa nama.
Eto, zbog toga i preporučujemo knjigu Tajne slavnih Srba, autora Aleksandra Đuričića, Vukotić Medija, izdavačka kuća. Potražite, poštovani slušalci, zaista je vredno svakog uloženog minuta, svake pažnje. Zahvaljujemo srca Aleksandra, jedva čekam da se završi emisija, ne zbog toga, ja bih volio da traje bar 3 dana, ali i da čekam da prilistavam knjigu.
Zahvaljujem i ja što ste me ponovo pozvali. Ova emisija na kojoj sam ja odrastao, tako da mi je posebno zadovoljstvo da budem u ovom studiju. Hvala vam. Odlazi sve sa mjeg, a kiša je i trebaš me. We'll be right back.
Ski centar Kolašin 1600, novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Eko. Sportski spomenar.
Koliko puta sam ja kad idem na utakmicu, pa idem zajedno s navijačima, sve usput, sretnemo, svi idemo mi zajedno i tako. Tako da, da smo bili izuzetno popularni.
Gost, košarkaš Dragiša Vučinić. Nedelja, 15. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Evropski radio svetskih manira. Radio Beograd 1. 17:40, završene utakmice Bundeslige, evo rezultata: Bayern München Silan i dalje, Bayern Werder 6-1, Köln Bayer Leverkusen 2-0, Hertha Freiburg 1-0, Mainz Dortmund 0-4, Paderborn Union Berlin 1-1. Završene utakmice italijanske serije A, odavno Breša Leće 3-0. U toku su posljednji minuti na utakmicama Premier Lige. Što se tiče meča u španskom prvenstvu, Real Sociedad, Barcelona 6 minuta pre završetka meča, nerešeno 2-2. U dvorani Kulturnog centra u Beogradu naredne subote 21. decembra održava se maraton kratkometražnog filma pod sloganom Iskoristi najkraći dan. Katarina Udovičić je koordinator festivala.
Najkraći dan je svetski dan kratkometražnog filma. U Beogradu se kao i širom sveta slavi 21. decembra, koji je najkraći dan u godini. Kod nas ga organizuje Film Kultura. I održavat će se 21. decembra od 4. popodne maratonski do 1. uveče u dvorani Kulturnog centra Beograda u Kolarčevoj 6, pored revijalnog programa filmova iz Evropske filmske akademije. Održat ćemo takmičarski program iz dve selekcije koje podrazumevaju studentske filmove sa zapravo studenti sa Akademije dramskih umetnosti iz regiona i amaterske filmove isto iz Srbije i regiona. Tako da se zapravo najviše zahvaljujemo svim tim autorima koji su hrabro poslali svoje filmove i što mi učestvujemo, što nam je čast, što mi učestvujemo u tome da se bavimo njihovim razvojem i što uspevamo da bioskopci prikažemo filmove naših studenata i mladih umetnika.
Mein Name ist Nenad Mandić, Musiker und Komponist. Ich höre gerne Rundfunk 1 Belgrad und ich wünsche eine wunderschöne Zeit mit Programm Vreme Sporta i Razonode. Lepo ga je rekao, svaka mu čast. Hajde, bio te Nenad Mandić, naš muzičar, čuli ste. A utorek 17. decembra u 19. časova u Narodnom muzeju biće otvorena izložba Ivan Meštrović 1883-1962. Skulpture iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. O tome nam priča Lidija Ham Milovanović.
Izložba Ivan Meštrović, skulpture iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, otvara se 17. decembra u 19. časova u atriumu Narodnog muzeja. U ovoj postavci, koja broji 40 skulptura i vajarskih ostvarenja čuvenog Ivana Meštrovića, biće predstavljeno polovina radova Ivana Meštrovića koje čuva Narodni muzej. Izložba će trajati do 2. februara 2020. godine. Otvaranje je otvorenog tipa, a izložbu će otvoriti predsjednik Upravnog odbora Narodnog muzeja dr. Darko Tanasković.
Sempre a tavoletta con vreme, sporta i razonode. Vi saluta l'automobilista Miloš Pavlović.
koncert benda Lira Vega, vrlo cenjenog ne samo u kritičarskim krugovima, već i benda koji ima svoje verne navijače. Dakle, njihov koncert sastava Lira Vega večeras na sceni teatra Le Studio, Poenkareva ulica 26, 21 čas. A u Velikoj sali kulturnog centra u Rumi grupa Vrelo obeležava dve decenije postojanja. Stanko Tomić je bas gitarista ovog interesantnog sastava.
Grupa Vrelo 21. decembra ove godine u kulturnom centru Ruma slavi 20 godina svog rada. To je naš do sada verovatno najspektakularniji koncert koji ćemo napraviti. Radit ćemo sa ljudima koji su sarađivali sa mnogim značajnim umetnicima i radili svetlo, produkciju tona, slike, specijalne efekte. Biće vrlo zanimljivo i zabavno, tako da ukoliko ste u mogućnosti u 8 časova 21. decembra, čekamo vas u Rumi.
Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sofrenović, glumica.
23. Međunarodni festival podvodnog filma održava se od 20. do 22. decembra u Jugoslovenskoj kinoteci. Predsednik i organizator festivala Milorad Đoknić.
Veliki pozdrav svim slušalcima. Ponosan sam što mogu da kažem da je već 23. godinu održavamo festival podvodnog filma, to je Međunarodni festival podvodnog filma, koji se kotira vrlo lepo u svetu, jedan je od dva najprestižnija festivala tog tipa. Kao i svake godine, veliki izbor filmova. To su filmovi uglavnom edukativnog karaktera koji se bave zaštitom životne sredine, što je danas imperativ. Mogu da kažem da su svake godine filmovi tehnički sve savršeniji, znači uživanje gledati ih. Mi smo takmičarski festival i filmovi se delu u dve kategorije, profesionalna kategorija, to su velike kuće, od BBC, nemačke kuće i celog sveta, znači ozbiljne produkcije, i imamo amatersku konkurenciju, independent, kao nezavisni producenti, čiji su filmovi također vrlo interesantni, normalno ne mogu budžetski da se mere sa ovom prvom kategorijom, tako da imamo dve kategorije filma i posebnu kategoriju za najbolji domaći film. Mogu da kažem da mi je jako bitno to domaće stvaralaštvo, to forsiramo, imamo posebnu nagradu za to i svake godine su domaći autori sve bolji i bolji, polako pristižemo strane autore. O kojeg su festivala je grad Beograd, Ministarstvo za kulturu i Sekretarijat za kulturu grada Beograda, kao i Savez donacija Srbije, SOPAS, da su to su dugogodišnji pokrovitelji festivala, bez kojih ne bi mogli da ga održavamo. I sve što mogu da kažem je da dođete u kinoteku, to je nova kinoteka, Uzun Virkova 1, petak, subota, nedelja od 20. do 22. decembra, projekcije su subotu i nedelju od 6. i od 8. uveče, petak je svečano otvaranje od 8. uveče. Dobrodošli.
Vreme sporta i razonode, ja sam Sosavi Alberto i lepo vama, lepo nama.
U utorak 17. decembra u 19 časova u Amfiteatru 2 na Pravnom fakultetu biće predstavljena knjiga Dubrovački Srbi, izgubljeno nasljeđe. O njoj govori autor Aleksandra Ninković-Tašić.
Knjiga Dubrovački Srbi, izgubljeno nasljeđe jedna je samo od tačaka oslonca koji smo mi izgubili. To su znameniti, to su veliki ljudi, to su ljudi koji su hrabro koračali ne samo 19. vekom i 300 godine ranije. Bili su rimokatolici, osjećali su se i pisali da su Srbi, a mi smo njihova imena zaboravili. A posebno mi je žao što ćemo osvetliti delo čoveka koga smo se potpuno svi odrekli, u pitanju je Ruđer Bošković, kaže Mihajlo Izvorski Pupin, moj duhovni oslonac, kada traži od Vlaha Bukovca portret Ruđera Boškovića, pa neće valjda srpski narod ostati bez lika jednog od svojih najvećih sinova. Tako nastaje najlepši portret Ruđera Boškovića i ova knjiga govori to prikupljenom arhivom, čudesnom, zaboravljenom, pa neće valjda srpski narod ostati bez ovih dragocenih i velikih stvari.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
U muzeju Jugoslavije utorak će biti otvorena izložba pod nazivom Projekat Jugoslavija. Drugi autor projekta, Ana Adamović.
U utorak 17. decembra u muzeju Jugoslavije se otvara izložba Projekat Jugoslavija, koja je kiosk platforma za savremenu umetnost 2016. i 17. radi upravo u saradnji sa muzejem. Ideja je bila da na osnovu muzejskih kartica koje smo Milica Pekić i ja odabrale, odnosno opisa koji se nalaze na muzejskim karticama, da njih iskoristimo za razgovor sa 100 sagovornika iz čitave nekadašnje Jugoslavije, ljudi koji su svedoci druge Jugoslavije, oni koji su učestvovali u njenom stvaranju, oni koji su učestvovali u njenom rastvaranju, do oni koji su rođeni 1991. godine kada je Jugoslavija prestala da postoji. Tako da smo na taj način probale da prevedemo artefakte, muzejske artefakte u živa sećanja, u komentare, u da ih iskoristimo kao povod da komentarišemo našu sadašnjost, a ne samo prošlost, sa osnovnom idejom da zapravo Jugoslavija se nalazi u Jugoslovenima, u ljudima koji i dalje žive u ovom regionu, a nekada su bili građani Jugoslavije, radije nego u predmetima, dokumentima i tako dalje. Izložbenu postavku je radila Milica Lopičić i izložba će biti otvorena u renoviranom muzeju Jugoslavije sve do 15. aprila 2020. godine.
I mi na Kolarcu slušamo Vreme sporta i razonode, jer uvek čujemo neku lepu najavu događaja koji se odvijaju od nas. Vreme sporta i razonode neguje kulturu i umetnost. Ja sam Mirina Lazarević, rukovodilac Centra za muziku Kolarčeve zadužbine.
6 minuta deli nas od 18 časova. Završene su utakmice koje su bile u toku u španskoj La Ligi. Nerešeno konačno Real Sociedad, Barcelona 2-2 poluvreme, 1-1. Engleska premier liga, Burnley Newcastle 1-0, Chelsea Bournemouth pobjeda gostiju 0-1 i Sheffield Aston Villa 2-0. Sudijska je nadoknada na meču Leicester Norwich, trenutno je 1-1. Što se tiče našeg prvenstva, danas su igrali Proleter i Radnički 1-1, a sutra dva takođe zaostala meča. U Surdulici se sastaju Radnik i Partizan, dok na stadionu Crvene zvezde igraju Crveno-beli i Crno-beli sa Banovog brda, dakle Crvena zvezda i Čukarički. Generacijski jaz, sukob novih i starih vrednosti i drama bračnog para koji se glođe u staračkoj usamljenosti osnovi predstavlja ljubav do groba reditelja Vladimira Lazića, premijerno prikazano u ponedeljak na sceni Ustanove kulture Vuk.
Tragikomedija Ljubav do groba Miodrada Mije Ilića, znamenitog dramskog pisca koji za sebe ima 30 dramskih tekstova i evo, posle dužeg vremena se ponovo nalazi na beogradskim scenama, je prava melodrama iz današnjeg, za nekog sumornog, za nekog vedrog života. U suštini, kada dvoje ostarelih ljudi, nadajući se nekom izlazu, naleti na osobu koja im nudi sreću i kada poveruje da je nekako uspela da se snađe iz te nemaštine i siromaštva, doživeće naravno neko neprijatno iznenađenje, ali naravno drama se nikad ne prepriča ovako i tek se ne govori o kraju. Sve to zavisi od toga kako ko vidi, koliko se ko identifikuje. Imajući za saradnike, prave partnere u Milenku Pavlovu, Snežani Savić i Marini Vodeničar, mi smo mesecima radili na izgradnji dramskih situacija, na tim likovima, vrlo plastičnim, uverljivim, reljefnim i likovima za koje čovek koji gleda može hladno da se identifikuje ili da sebe vidi u nekoj situaciji ili da vidi nekog od svojih bliskih. Tako da je publika sve vreme gledala šta im se dešava, što bi rekao Andić, šta sanjam, šta mi se dešava stvarno. Smejala se i na kraju je imala potpunu tom antiklimaks u drugu vrstu poruke.
Volim emisiju Vreme sporta i razonode u svim agregatnim stanjima i pod vodom vas se setim. Ja sam Vladimir Mladenović, podvodni fotograf.
Završena je poslednja utakmica u popodnevnom terminu Engleske premier lige, Leicester Norwich 1-1, takav je bio ishod i poluvremena. U 3 minuta do 18 časova čućemo Vericu Nerić. Naime, juče u Kragovicu počeo četvrti ŠIF, Šumadijski internacionalni filmski festival, a Verica Nerić je direktorka tog festivala.
Danas je drugi dan festivala, Šumadijskog internacionalnog filmskog festivala, debitantskog filma, 14. decembar. Danas ćemo imati prikazane 4 projekcije. Prva projekcija je od 16 časova s francuskim filmom Užareni duh. Zatim nakon tog filma imaće publika priliku da vidi film Gordana Kičića kao reditelja i producenta, film Realna priča. I termin za od 20 časova je rezervisan za film Asimetrija rediteljke Maše Nešković. Kako nam je koncept festivala da se nakon projekcije po festivalskom danu predstavi barem jedan reditelj, Maša Nešković će se večeras predstaviti kragujevačkoj publici, tako da će publika imati priliku da joj postavi bilo koje pitanje vezano za film, kako se film pravio, kako se posle distribuira, sva pitanja i odgovore mogu postaviti našoj rediteljki. Termin od 22 časa iste večeri je rezervisan za film 4 ruže reditelja Vasilija Nikitovića. To je program za danas, za subotu. Takođe, poslednji festivalski dan, 15. Festival nam traje od 13. do 15. Poslednji festivalski dan je rezervisan za 3 projekcije. Prva projekcija je od 18 časova. To je horor, thriller, film Psi umiru sami,
domaćeg reditelja Nikola Petrovića. Nakon tog filma od 20 sati biće premijera u Kragujevcu filma Moj jutarnji smeh kragujevačkog reditelja Marka Đorđevića, koji će se takođe predstaviti publici. Znači danas, znači 15. decembra će publika imati priliku da se upozna sa rediteljem Markom Đorđevićem i sa još jednim rediteljem Markom Sopićem, čiji film će biti prikazan u 22 časa. Radi se o filmu Ekipa. Mislim da je, gledaocima taj film već i poznat od ranije.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Prema odluci odbora za dodelu nagrade reprezentativnog udruženja u kulturi i World Music Asocijacije Srbije, nagrada povelja sa statuetom Vojin Mališa Drškoci za 2019. godinu dodeljuje se svetski priznatom kontrabasisti Đorđu Stijepoviću. 18. decembra biće održan i njegov koncert u Beogradskom studentskom kulturnom centru. Broj je World Music Asocijacije, mi imamo, ali okrenuli smo ga, pa nam se javila zamjenica predsjednice.
World Music Asocijacije Srbije među mnogim projektima ima i dodelu nagrade koje se zove Povelja sa statuetom Vojin Mališa Drškoci i dodeljuje od 2013. godine. Dosadašnji umetnici koji su dobili ovu nagradu su na primjer Filip Krumes, Vasil Hadžimanov, Vlatko Stefanovski i tako dalje. A evo sedmi put nagrada će biti dodeljena našem izuzetnom kontrabasisti Đorđu Stijepoviću, koji još od 2004. živi u Americi, gde nastavi u stvari da razvija i napreduje kao muzičar i da razvija kontakte i da sarađuje sa mnogima po belom svetu. Nagrada će biti dodeljena 18. decembra u SKC-u sa početkom u 20 časova. Najpre će nastupiti, to će biti svojevrsni prednastup, dakle pjevačka družina Svetlana Spajić i tradicionalna srpska muzika. Zatim sledi nekde oko 15 do 9 svečana dodela nagrade Đorđu Stijepoviću i od 9 uveče do otprilike 10 će Đorđe Stijepović sa trojicom beogradskih poznatih muzičara održati koncert. A muzičari su Peđo Milutinović, Vasil Hadžimanov i Aleksandar Sedlar. Ulaz je slobodan.
Zapale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu.
Eko.
Srdačan pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Duško Gojković.
Profesor u matematičkoj gimnaziji, džez kritičar, promoter Vojislav Pantić sa nama je također ovog subotnjih popodneva kako bismo najavili jedno reprezentativno delo, promociju knjige koja će zvanično biti predstavljena novinarima, čitaocima i džez poslanicima u ponedeljak veče u Domu omladine Beograda. Jedno teško štivo, bar jedno 2 kila i 800 grama žive vage i utrošeno u njega mnogo sati, noći, meseci, pa boga mi i godinica. Voja, dobroveče, dobrodošao.
Zdravo.
Iskrene čestitke, ovo je stvarno ekstra, ekstra izdanje.
Hvala, radilo se na tome. Dakle, prvi intervju, odnosno najstariji intervju u knjizi je iz 91. godine u pitanju Petmetini, a najmlađi iz 2015. Rudreš Mahanta, pa tako da pokriva period mojih aktivnosti od 25 godina, što je praktično većina tog perioda mog bavljanja novinarstvom. Deo tih intervjua je objavljan u jako kratkoj verziji u novinama, naravno, jer integralno su oni po 34.000 karaktera, u novini možeš dobiti 6.000-7.000 i to je već veliko. Dakle, objavljeno u Politici, Ninu, Vremenu, deo je sa televizije iz moje serije Jazz Faca, a ima i nekoliko od njih koje se prvi put sad pojavljuju u knjizi, koji prosto nisu nikad objavljeni nigde.
Preko 50 razgovora sa 40 sagovornika po mnogo čemu na našoj granici konvencionalnog žurnalizma, to je jedna od rečenica koju su napisali kompetentni ljudi. Meni se dopao ovaj pogovor Vojislava Bubiše Cimića, legendarnog Bubiše, pošto Voja nije profesionalni muzičar, on može da se oslobodi od džezu, sudi van akademskih okvira. Jeste to olakšavajuća okolnost kao čovjek koji voli džez, živi za džez i uz džez?
To meni stalno kažu posle ovih mojih kolumni Džez skice u Politici, da im prije, a čak i ima tu puno ljudi koji ne vole džez ili koji ne znaju ništa o džezu, a kažu meni prija da pročitam taj tvoj tekst jer ne opterećuješ nekim suoparnim podacima ili nekom teškom muzikološkom analizom dela, nego pišeš o tome šta osjećaš. Ja mislim da to najvažnije za novinarstvo, da napišeš kako se osjećaš dok nešto slušaš. Što se intervjua tiče, ista stvar. Gledao sam da u svakom razgovoru, počev od tih 80-ih godina pa na ovamo, da u stvari da nama dvoma dok razgovaramo bude prijatno. Znači, niti da ga ja opterećujem sa nekim suvoparnim detaljima, niti naravno, a najčešće su i ti sagovornici onako blagodarni, pa ti ispričaju neke zanimljive priče i te zanimljive priče u stvari postanu deo ovakvih eseja, odnosno intervjua.
Čovjek si koji je radio paralelno na tri fronta, sportski rečeno, pošto je ovo Vreme sporta i razonode, dakle mediji, štampani, elektronski, jedan i drugi, i dan danas i tu, bio si na 202 i sada si na Radio Beogradu 2 u jednoj divnoj emisiji koju radiš. Bio si umetnički direktor Beogradskog jazz festivala od 2005. do 2013. pa ponovo 2018. da, reizabran. Tu je i Pančevački jazz festival, Beogradski dan bluza. U stvari potrebalo bi, mnogo je to, ovaj, mnogo je toga što bismo pričali, a važni su, siguran sam, tebi ljudi koji su zastupljeni ovde. Pa hajde malo da skrenemo pažnju, ili bilo teško da obrati posle toliko godina?
Užasno teško je bilo, da. To je preko 200 intervjua koje sam ja sačuvao. Mislim, ili kao snimke, audio, video snimke, imam čak one stare kasete i to je sve sačuvano na kasetama. Osim, recimo, objavio sam Petmetinija gde mi fali prvih 5 minuta na toj audiokaseti izbrisano nečim. Dakle, većina toga su ponovo transkribovani, preslušano sve i jako teško bilo napraviti izbor. Reću ti prvo, nije izbor po tome šta najviše volim, niti po tome ko su najkomercijalni izvođači, ni koji su možda najpriznatiji u svetu džeza, niti po tome da su to možda moji najbolji intervjui, nego neki uzorak koji možda, ako bi tražio neki kriterijum, to je bio da pokrijem što širi vremenski period njihovog rada, odnosno tu je Clark Terry kao najstariji, rođen 1920. godine, to je Melody Gardot najmlađa, rođena 1985. Na neki način time mi pokrijamo 65 godina u istoriji džeza i to je period u kome ti vidiš te starce koji su svirali swing i bebop i tradicionalnu muziku i zaključao sa ovim novim klincima koji su rođeni 80. godina i koji sviraju nešto sasvim drugačije od onoga što su ih učitelji učili.
Uprkos nazivu knjige, kako reče divni zaljubljenik u džez, novinar, ugledni novinar Milan Lajčić, to nisu samo džez face, već i lice džeza. To lice ima hiljadu sazvučija, što je u biti džeza i fascinacije njegovom raskošnom nepredvidljivošću.
Meni je čast da sam imao prilike da razgovaram sa takvim velikim facama kao što je recimo Charles Lloyd ili kao što je Joe Lovano, Sam Rivers, Michael Brecker, da mi onako u nekad jako da kažem intimnim razgovorima za stolom otkriju neke svoje tajne, otkriju neke stvari koje nisu bile dovoljno poznate ljudima u svetu džeza i da tako ostanemo prijatelji, što sam pokušao i u knjizi da uradim. Dakle, u svakom uvodu, uvodi nisu klasični ono Wikipedia podaci o muzičarima i spisak toga čime su se oni bavili, nego pokušaj mojih razmišljanja o njima, dakle, prepričavanja priče, kako smo se upoznali, šta smo imali prilike da razmenimo tokom dugog niza godina sa nekim od njih. I na neki način to bilo dosta teško, jer sam krenuo da pišem prvi uvod, drugi uvod, pa sam sebi podigao visoko lestvicu. Onda je trebalo napisati 46 uvoda koji su kao mali eseji o njima i koji sami za sebe mogu da funkcionišu van ove knjige.
Pored svih tih ljudi koji su u glavnim ulogama, tu imamo i milijen, uslovno rečeno, statista, makar ima divnih imena od Mingusa, pa do, nažalost, slučajno sam natrčao Jimmy Stanis, koji svira bas gitaru i peva u ne znam s kim je.
Jo, ti si tu potpuno u pravu. Šteta što knjiga nema indeks. Indeks bi vjerojatno bio jako debel, mislim, imao bi 10-15 stranica, ali eto, nešto sam sačuvao, možda ako bude drugog izdanja, onda ćemo da dodamo indeks. I taj indeks bi onda u stvari prikazao koliko su te niti povezane među njima. Imao sam pitanje jednog kolege novinara pre mjesec dana o tome kao da li je džez pod najezdom Beatlesa i Stonesa 60. godina propao, pa se sad kao vraća, što je potpuno pogrešno. Ako ti pogledaš ove moje junake knjige, njih šestorica ili sedmorica kažu da su im Beatlesi bili zapravo najveći uzor. I to, govorimo o Gary Bartonu, Michaelu Breckeru, Pat Metiniju, koji su svi slušali Beatlesi 60. godine, menjali svoje poimanje muzike, još uvek ostajući u džezu, ali svirajući ga na jedan drugačiji način nego što se svirao pre pojave Beatlesa. Tako da ima dosta u stvari imena koja nisu iz klasičnog džez sveta koja ćeš ovde videti u knjizi. Steve Wonder je dosta čest, recimo. Beatles je svakako. Nema toliko Stonesa, znači nema tog sirovog rock'n'rolla, ali ovog nekog malo subtilnijeg, sa više harmonija, ima dosta među ljudima koji sviraju džez, kojima su oni uzeli.
Kako će izgledati to tvoje veče, jer ti si onaj koji je organizovao milion ekstra predstava, da svima bude lepo, kako, šta si ti odabrao da tebi bude lepo na ovoj tvojoj večeri, koja je zaista veče za, koja će biti veče za pamćenje zbog ovog izdanja koje ponovit će se reprezentativno?
Nešto meni hoće, dakle, mislim, nadam se da će doći poštovaoci džeza, neki moji prijatelji, da ćemo, ono, da posedimo i malo pričamo o lepoj muzici, ili kako bi Charles Lloyd rekao, koji je jedan od mojih omiljenih izvođača, kao što znaš, muzici slobode i čuda. Pričat će meni mnogo dragi bivši urednici i Peca Popović, kao neko uz koga sam ja počeo slušam ovu muziku. Dakle, on je napisao u listu Zdravo pred koncert Erika Claptona Dolazi Bog. Ja sam samo zbog toga kao klinac otišao u halu Pioniru da gledam tog boga, iako nisam znao u tom trenutku više od tri njegove pesme. Dakle, Peca Popović, onda dva moja divna urednika iz politike, Milan Vlajčić, za koga sam pisao 90. godina dok je bio urednik kulture, i posle Vesna Roganović, sa kojom sam ostvario možda i najznačajniju stvar u novinarstvu, dakle ovu kolumnu Jazz Kice, koja ide svake subote u kulturnom dodatku, počeo od 2009. godine, to je već nekih 500 tekstova. Vesna je otišla u penziju, ali još uvijek smo bliski i drago će mi biti da ti moji dragi bivši urednici dođu tu i da popričamo malo o ovome.
I za kraj pomenemo još one ljude koji su ti dragi pored Doma mladine Beograda, tu je i Sokoj i još neki ljudi.
Sokoj je podržao ovu knjigu na projektu za Fonda za kulturna davanja, onom godišnjem projektu njihovom, bez toga stvarno ove knjige ne bi bilo. Pera Janjatović je taj koji me u stvari pozvao da konačno sakupim te svoje intervjue i da ih objavim. Objavila ga njegova izdavačka kuća Dallas Records, a među saradnicima, stvarno divnim ljudima sa kojima sam radio, prvo pre svega su tu fotografi, njih 10 iz zemlje i sveta, i sve fotografije, ima ih 200 ovde u knjizi koja broji 528 strana. Dakle, sve su autentične fotografije, originalne, vrlo često premijerno objavljene ovde za knjigu, što mi je bilo jako važno da to ne budu ono promo materijali ili promo fotografije umetnika. Čak za jednog od njih, Elvina Jonesa, bivšeg bumnjara Johna Coltrane-a, u jednom momentu izgledalo da ne mogu da dođem ni do jedne autentične fotke, i bilo je ono, hoće li to poglavlje da se nađe u knjizi ili ću morati da ga izbacim. U posljednji čas pred štampu su stigle dve fotografije iz Londona od prijatelja Tima Moša, koji je nekako prekupao po svojoj arhivi nešto iz 80. godina. Uglavnom, pored njih Ilija Milošević, tehnički urednik iz politike s kojim sarađujem godinama i koji je tehnički fenomenalno obradio knjigu, Dunja Rančić lektorisala, i eto, mislim, dakle, to neko društvo, malo društvo koje se skupilo da ovu knjigu dovedemo do kraja, i nadam se da to samo prvo, odnosno sad ja, kad se ovo završi, ja više neću ostanem.
I treba, neka bude tako. Ponedeljak 16. decembar u 19:30, Doma mladine Beograda, sala Amerikana, promocija knjige Vojislava Pantića. Slobodno možete reći jedno i drugo, i Jazz Face ili Jazz Face, sve je to pravilno, jedno i drugo.
Moje,
hvala ti, neka je sa srećem.
Hvala tebi puno.
Zači odlaze i sjedaju za stol. Neki viću svirete nam okreno. Svi htjeli nešto novo, a mi znamo samo ovo. Ne volimo nove stvari, što se sviraju na gitari. Jer raj moj miš, sviramo jazz. Nije nam pivač do prestaje fest. Juče su nas istrali.
You're not good, buddy, and I, boy, miss, see, I'm on jazz, Kažu da su naši hitovi ostali za sva vremena u svetu rock'n'rolla. Isti je slučaj sa emisijom Vreme sporta i razonode. Ona nikad neće biti u škripcu i trajaće večno. Ja sam Zoran Vulović Vule.
18:20, eto te priče o džezu. U međuvremenu počele su još neke utakmice u evropskim fudbalskim šampionatima, to je jedno u ovim značajnim šampionatima. Metz vodi protiv Marseja 1-0 pred kraj prvog poluvremena. Ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac, osnovan je 1964. godine u Prištini kao nacionalni profesionalni folklorni ansambl. Vlada Republike Srbije je osnivač Venca, pod upravom Ministarstva kulture i informisanja, 55 godina od osnivanja Venac će obeležiti premijerom programa Teško svuda svome bez svojega. Ovaj program je na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. O tome nam priča Miloš Pile Mitić, šef umetničkog sektora.
Ansambl Venac ove godine slavi 55 godina od svog osnivanja. I ovu jubilarnu sezonu završava premijerom programa u Narodnom pozorištu u Beogradu. Radi se o jednom koreodramskom prikazu sudbine istorije srpskog naroda sa Kosova i Metohije, njegove postojbine, ali i puteva kuda se selio širom Balkana i kroz igru, pesmu, običaje, ali i neke dramske prikaze prikazat ćemo kuda su to Srbi krenuli iz stare Srbije i srednjevekovne svoje države i kuda su se naselili. Program je predpremijerno izveden 26. novembra u Gračanici, u Domu kulture, gde je Ansambl Venac i radi, a sada, kao i ranijih godina, svoj program premijerno izvodimo i u glavnom gradu Beogradu. Program su koncipirali umetnici koji rade u Vencu, umetnički savet koji čine etnokoreolozi, etnomuzikolozi sa muzičke akademije u Beogradu i koreografi koji su toku ove godine radili sa ansamblom Venac. Kao jedan rariteta i ono čime se ponosimo ove godine jeste čak 4 nove koreografije koje premijerno izlaze na scenu. Ovaj koncert, bitno je da naglasimo da će sav prihod od ovog koncerta ići u humanitarne svrhe, da ćemo sav prihod dati organizaciji Srbi za Srbe i ugroženima na Kosovu i Metohiji.
Srdačan pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Boško Kijanović, reprezentativac Srbije u atletici.
Kad smo već kod folklora, koga također preporučujemo mladima, baš kao i sport, kulturno-umetničko društvo Lira Folklor održava svoj tradicionalni godišnji koncert sa mlađim snagama naredne subote u Centru za kulturu Vlada Divljan. Gordana Petrović-Zorić je direktorka kulturno-umetničkog društva Lira Folklor.
U subotu 21. decembra u 18:00 na sceni Stamenković u Centru za kulturu Vlada Divljan, kulturno-umetničko društvo Lira Folklor održat će svečani novogodišnji koncert pod nazivom I mi igramo. Glavni nosioci ovog koncerta su naše mlade snage, naši naslednici i naša budućnost, deca uzrasta od 5 do 15 godina, a uz vrlo malu pomoć starijih drugara. Raspoređeni su po grupama. Škola folklora, pripremni ansambl, dečiji izvođački ansambl i omladinski ansambl. Audiovizualni doživljaj narodnih igara iz svih oblasti Srbije upakovanih u scensko-koreografsko izvođenje upotpunjuje šarenilo narodnih nošnji, od kojih je veliki deo originala. Mali i mladi umetnici imaju iza sebe sate proba na kojima su učili najpre pravilno držanje, pa hodanje i trčanje, pravilno disanje i pevanje, a onda i korake, scenski pokret i kontrolu prostora, razvijali su drugarstvo, snalažljivost, smelost i upornost. Svako ko želi da njegovo dete stekne puno lepih osobina, izgradi nova prijateljstva, učestvuje na brojnim festivalima, da mnogo putuje, prezentuje narodne igre i običaje i kulturu Srbije, može da nas potraži u Centru za kulturu Vlada Divljan, a i u istorenim odeljenjima osnovnih škola. Na Paliluli, Jovan Dišić, na Voždovcu, Bora Stanković, u Rakovici, osnovna škola Ivo Andrić, ili još lakše, za dodatne informacije na www.lirafolklor.rs i telefon 06339-6859. Vršimo upis tokom cele godine. Pozivamo i starije da se pridruže našoj grupi rekreativaca. Volite i cenite svoju tradiciju i kulturu da bi voleli i cenili druge. Veliki pozdrav od Kulturno-umetničkog društva Lira Folklor za slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Topli pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Aleksandra Ivanović, atletička Crvene zvezde i reprezentativka Srbije u bacanju kladiva.
Osamnaest časova i 28 minuta. E, malo ćemo sada o boćanju. Reprezentacija Srbije u boćanju na svetskom prvenstvu u Mersinu u Turskoj osvojila je 3 bronzane medalje. U preciznom izbijanju Miloš Milaković, u krugu Srđan Butorac, koji je bronzu prigorlio i u paru sa Milošem Milakovićem. Dakle, ovi momci su bili sjajni, izdelili medalje, a za naš program govori Srđan Butorac.
Pre tri nedelje bili smo na svetskom prvenstvu u Turskoj. Po prvi put ove godine su igrali prvo kvalifikacije za svjetsko prvenstvo preko evropskog prvenstva koje se održavalo prošle godine u Italiji. Na svjetskom prvenstvu se igra 6 disciplina. Svaka kvalifikacija se gleda po pojedinačnoj disciplini. Naša reprezentacija kvalifikovala se u 4 discipline od 6. Ja sam nastupao u pojedinačnoj disciplini i u paru sa kolegom iz kluba iz Novog Beograda. U paru smo već 3 godine unazad osvajali srebrnu ili bronzanu medalju na svjetskim i evropskim prvenstvima, tako da smo bili jedni od favorita za osvajanje medalje. U pojedinačnoj disciplini sam nastupao i osvojio sam bronzanu medalju, odnosno treće mjesto. U polufinalu sam izgubio od predstavnika Slovenije, koji je svjetski aktualni prvak. Generalno možemo biti zadovoljni sa našim rezultatima, pošto mi nemamo najbolje uslove kao što druge reprezentacije imaju, odnosno nemamo halu, i tako da sad preko zime ne igramo, ovih 4-5 mjeseci ne igramo uopšte i ne treniramo. Počeo sam počeo sa davim pre nekih 10 godina. Sasvim slučajno otvorio se klub tu u blizini kuće i kao dete sam zavoleo i eto dan danas igram i eto to je lako malo ukratko.
Ćao svima, moje ime je Nataša Antonjak, ja sam reprezentativka Srbije u boćanju. Pozdrav svim slušaocima emisije Vreme sporta i razonode.
Nešto čudno osjećam u sebi, jedno vreme prazno mi je sve. Pored reke razmišljam o tebi, jer sad više nije kao pre. Kim si sada kad je tužno vreme, da pomisliš nekad gde sam ja. Pamtim, putujem žmureći, ne znam je li pravak sever jug. Na mom putu nema pravog cilja, možda zato taj put mi je dug. Nešto čudno osjećam u sebi, jedno vreme prazno mi je sve. Pored reke razmišljam o tebi, jer sad više nije kao pre.
Zovem se Nadežda Petrović, nije da se hvalim, ali imam preko 100 medalja u judo, u svetskih i evropskih. Uvek delim rado sa slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Galerija 73 sa Banovog brda imala je još jednu uspešnu turneju, odnosno predstavljanje divnih radova u Bratislavi. Kažu da je bilo divno, potvrdit će nam to i direktorka galerije Mirela Pudar.
Pozdrav svi slušalcima Radio Beograda. I jedan lep poziv da posete Čukaricu i Banovo brdo. jer se kod nas organizuju decembarske svečanosti, praznik kulture gde će beogradska publika imati veoma bogat kulturni program. A kada je Galerija 73 u pitanju, ovih dana mogu da navrate u galeriju Požeškoj 83A, jer je aktuelna kolekcija Petrović, koju sačinjavaju dela najvećih imena likovne scene, to su 23 umetnika i za sve ljubitelje lepog umetničkog dela, ukoliko imaju svoje slobodno vreme, mi smo radi da ih ugostimo, a oni će uživati u delima akademika Dušana Otaševića, Todora Stevanovića, u radu Radoslava Trkulje, Milana Staševića, Ljube Popovića i brojnih drugih imena naše likovne scene, a sve to nam je omogućeno zahvaljujući kolekciji Dušana Petrovića koji je otvorio vrata i zajedno sa nama želeo da beogradskoj publici u decembarskim svečanostima organizuje jednu izložbu muzejskog formata. Što se tiče sledeće nedelje, također sledeće utorak, srede 18. decembra u 19 časova biće tradicionalni tokarički likovni salon 32. po redu. Iza ove tradicionalne izložbe stoje članovi umetničkog saveta galerije. A prema rečima jednog od članova, Ljubice Miljković, Čukarički salon je otvoren za one dobro poznate umetnike ovenčane nagradama i priznanjima u naponu snage i dojene, a od nedavno i za članove umetničkog saveta. Pored velikih imena naše likovne scene, njih 29, publika će imati priliku i da pogleda skulpturu nedavno preminulog člana umetničkog saveta Dragana Mileusnića, koja će prvi put biti izložena u Galeriji 73. Podsjetila bi sve one koji to možda nisu znali da je poznati vajar Dragan Mileusić jedan od osnivača Galerije 73. Izložba Čukarički likovni salon trajaće u galeriji do 17. januara sledeće godine.
Od srca pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Ja sam Lana Marković, pobednica u skakanju sa Višegradskog mosta i od mene to je dosta.
Moje ime je Dejan Savić. Svim ljubiteljima sporta, posebno vaterpola, od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Naši kajakaši će sigurno imati dosta učesnika na olimpijskim igrama u Tokiju, a što se tiče dvoje, sigurno znamo da hoće. Prvi koji je ostvario normu među kajakašima bio je Strahinja Stefanović, kajakaški reprezentativac. Milica Starović je takođe obezbedila mesto na najvećoj planetarnoj smotri. Naša Snežana Pantović razgovarala je sa Strahinjom Stefanović.
Jedan od dvoje naših kajakaša koji je prebrodio ono što je najvažnije za srpski sport, za sve sportiste na planeti, Strahinja Stefanović, on je uspeo da obezbedi normu za odlazak na olimpijske igre u Tokiju. Pripreme za Tokio su počele 1. oktobra, vi se mirno pripremate i imate cilj pred sobom. Kako sebe vidite i kakva vam je bila ova godina?
Jeste, izborio sam normu za olimpijadu, to jest uzela se kvota. Počeli smo da treniramo, pripreme su počele i to je sad još onako malo ladnije, nije se još zagrejalo, tek tamo kad počne veslanje kreću nova uzbuđenja koje nas očekuju 2020. godine, a to je naj moje važnije takmičenje, a to je Tokio, i stvarno ću se potruditi da se spremim najbolje što mogu i da pokažem svoj kvalitet.
Vi ste veoma mlad sportista i pred vama je zaista briljantna karijera i stručnjaci kažu da vi imate sasvim dovoljno kapaciteta da se popnete na jedno od ona tri pobednička postolja. Bez obzira na žestoku konkurenciju, pokazali ste da umete sa najboljima da se trkate izuzetno kvalitetno.
Ja kažem da mislim da sam spreman za nešto veliko i zaista imam i dovoljno godina, iako svi misle da sam, to jest ako svi kažu da sam mlad, ja mislim nisam i mislim sam spreman da ostvarim nešto veliko i nešto što će značiti i kajaku i stvarno što će biti celokupno za sve nas.
Imate dovoljno vremena da se baš onako najdetaljnije i veoma pedantno pripremite.
Da, ima vremena, polako smo počeli sad s priprema, uvodimo se u sve to i polako krećemo u mašinu do Tokija.
Imate novog selektora?
Da, novi selektor, Pavle Jovanov. Te promjene što su se desile u Savezu, mislim da je došla neka pozitivna strana što se tiče njega i svih njih i mislim da će se to dobro odraziti na sve nas.
Ima nekih novina u radu da je on doneo, imati novog trenera?
Tu je trener Ako Šverecki, njega su doveli kao glavnog trenera, ali ja sam ostao sa svojim Milanom Đelendićem da treniram, a i tu je naravno i Pavle i trener Ako Šverecki da nam kažu nešto ako treba i naravno mi ćemo uvijek prihvatiti njihovu pomoć.
Kakav je san Strahinje? Gde sebe vidite u Tokiju?
Pa, vidim se u Tokiju, a sad kako će tamo biti, sve zavisi naravno od sreće, ali ja ću spremiti i potrudit ću se da uzmem ono najsjajnije, to je zlato.
Srećan rad.
Hvala.
Fuck it.
18:47, Metz Marseille 52. minut 1-0, Düsseldorf Leipzig 18. minut 0-1, 15. minut Napoli Parma 0-1. Idemo do Akademije 28, koja se nalazi u Nemanjinoj 28, tamo je Milica Stojanović.
Dobar dan, sa večernje scene Akademije 28 u Nemanjinoj 28. Ove nedelje poklanjamo vašim slušalcima dva puta po dve karte za predstavu Udaj se muški, koja je na repertoaru u sredu 18. decembra u 20 sati. Ova jedna urnebesna komedija koja se dugo igra na našoj sceni, veoma popularna, biće nam čast da budete naši gosti.
Bilo je ovo Marija Stojanovića, mi je tepamo od Milje, ono Milice, znate, ono kao cico. Mi, eto, Mila naša, dakle Marija Stojanović iz Akademije 28, kao i svake subote, Bože promeni žene ime, a tako fina i ljubazna kao i uvek. Dakle, ulaznice za Akademiju 28, za predstavu Udaj se muški, dva puta dve ulaznice za predstavu koja je u sredu 18. decembra u 20 časa. Srpski teniser Filip Krajinović potvrdio je na društvenim mrežama da će mu novi trener biti doskorašnji saigrač iz reprezentacije Janko Tipsarević. Janko je nedavno, kao što znate, dao ostavku na igranje, profesionalno igranje, povukao se iz aktivnog igranja tenisa, ali nije dugo izdržao bez njega. Srpski teniser je po okončanju karijere nagovestio da bi želeo u budućnosti da se bavi trenerskim poslom, a danas je potvrđeno da je našao prvi angažman. Krajinović se trenutno nalazi na 40. mestu svetske ATP liste. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno vreme sporta i razvojnode kroz koga su vas vodili Saša Hajdin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn, Vesta Gemović, Ljubinka Dobrilović i Željko Stefanović. Zahvaljujemo vam na pažnji, odvojenom vremenu i preporučujemo da večer provedete uz program Radio Beograd 1.